A lui nam sengil to zaluna.
Lord, as we gather here this fine Easter morning, see the little buds.
Mulena alukopani mochwana mwaka kusasa na umunde wa Paseka ye. Kubona limera zenyi yani linze litumuka kwande kakushoshela. Limuka linze lifufa. Kuikungela siemba sazona. Linyuani zao pela manenge likapazwa lipiluza zona katabo. Kakuli kuna ni Paseka. Lulumera kule nozu se Jesu kwa wafu miahaye minga tengata kafu. Kachenu milwanya kalala. Lizazi la kupuzo ye. Mitu ila kuli kutae Paseka mwahalalu na kaufila kachenu. Niluna kakubabatanga wa hae. Luhutu siseli nzula hae kuli. Neluli mwakutuano ya hae na kweani. Minikuli chwale luzuhile niena. Milu nzi ya moho mwalivaka za mahalimu. Kuyola sebelezo moho mwata wenakele ni kwa ndi mwalibaka mwoi hasanela kalu wa ile loo. Folisaba kulika ufela ni baba imezwi. Mi ivepa seka kubona hape, minimu tuto kuzwa kwa butuku kukena mwamata. Miba ni baba shwezi mwasibi ni bumaswe, haba pile kachenu ka kreste.
Amen.
Miluka kulumba, kakuli ilu likupa kalibizo la hae. Amen. Na kaniti ni talimaye kubali toonolo leli komokisa kakusasa na chwana, kakukutela mwa Jeffersonville, Indiana, nipute utuna ye, keleke itezi, mivayemi, ni kwa matuko ni fande, ni mwatu nzila tuali mota ni kai kaufela. Kuminasi chava fama waili muhala naha. Kika kusasa na omunde kwanu. Fai fikiloko kakusasa na kachenu. Mulikanaka yomu nyiani wasifu basi sifu belu. Afu filafali haulolaka mi ani zusa. Nekubona ala nge kulipilu ya hae ye nyiani neikapazu wa inzali. Uzu hile. Nivile ninaona angakamita kanyunyuani ye nyiani ye kubamulikani kuna. Kakuli na ilata. Sinalitangu kayona. Ali ambola kuli, nyuani nyana yefu belu, na imu boni inza nyanda faswa pano. Fosi bi inesimu beile. Kani iti nyuani yeli kani yani, na isinasibi. Nasa alukeli kushula nyuani, ye nyuani yani. Kono ya fufela faswa pano, nikulika kukumula limapo, nimulo monyana wayona. Mia itamba kabufu belu faswa kaufela. Mio na cholo kona moni vate la saa kanina. Kaku vatebe, kaku likaku sileleza taba ye kanya yana ashwezi ye. Kaku le mwaku linakuyalu na kie kuswa nifa. Sihulu kwa balika nivao, baba suweli kuteleza kwa luwa ile lo. Nika atavela kumemaku tuisiso ya mina kakusasa na uo kwa kwa siswani so sende siswani sizu na koengi ka kamera. Sapo ono yene nivile niyo na momu hata wenakile. Ya kuzo mwa Indiana kuya kwa Arizona. Kone niluke la kuyokopa na mamu futa wa munda ndwe opa hami mangeloi asupa. Nisa azivi sende sikae za halaka samulaho. Ane nifitile kwani kakuna na kuli nelima felelezo abupilo waka. Kuline kusina yana ako na kuyemela kupancha kwani. Mina aziva kao filamina mwazivali kandeleo. Mi kasamula ho mwasa bino kanyon, kakusasa na umu mwisi na chwana, ane nsuliku la pela, nekuna ni mkwale ono otilove iwa mwalizo olaka, mi kwabule wakuli, le kili nzwi, ni mkwale walinzwi. Kasamula ho mangeloye ato wonahala sina mwone kuprofitezwi. Mi kana kwe swana, siwa katuna asaliseli saazwa fone niemi, ni kushenya limailize mashumi ya mara lumambi mbiulu, ni kupotolo wa kupangasi kwenda sina mafufa wa mangeloi. Ni kuswanisa muhalimu mubona halelu wa munda nduwa piramidi wa mangeloi akumbani anabona halile. Sayansi ya hako pasi swaniso kukalela kwa Mexico ane sinze sizwa kwa nekula mutulo wa Arizona. Pomo yao kenile nogulezikuli nenikayo ye matengi. Limai zile mashumi ya mane nekula mutulo wa upa watu son. Misa ya mwambi mbiulu, mivamutende wava life bako pa maswaniso. Sesi ngusakunu tumuhalimu mwambi mbiulu. Kone kusako na alikuwa mukamu, kukusa konali kufumane apuka yasika kaufela, ni mailize mashumi ya mala alu muhalimu, nili mailize 27 mwama tuko, ni kutaha chualo kuzwa fone kulimangeloi ani. Chwale nebabuzize kuli bazibe, science yomu unwe wabona Mwatukson na abataku zibabuto kwa kaufela, kono nenisika babulelela. Mina kaufela nemulizi bile, nelibulezu kale, kono nesizabona, nelizamina. Mika chwalo abulela kuna meali, maswayo asupa akakwaluha. Likunutuze supa zeza mailela za bibele, ze ikileza akwalwa haisa mbali fasilitomwa, lika patululwa. Miluna ibolo sikwatanyana sisi ishuwile, kubapisa nilifasika ufela. Liko zili mbuyoti ze, kuteeleza likunutuza ani. Minyalo, telekano, peo ya noha, onalipuzo ze shuta na ze kamukana. Lise lipatuluzi kuluna kakufelelela, isi nkamutu, kono kamulimu, yena kasibili kiena ya kwa luzili kunutu ze supa za ani. Zaseo keleke na ilisona, mwane ibezi kukreste kwa simuluho, imwane ikato patulule lwa mwaliza zila mafelelezo. Michwale anisisweliku ya muhalimu, unanisiswa niso kwa ndifa sisupo sakupuzo. Konohe, ninanisiswa niso sisiliteni unafa, aiba mwane muha, sinabamute ndewa life, mwane babezi nisona. Konoha nizibi haiba njisi chava saka, sisipona ala mosi, kile zati alimaluli fasiswa niso, mwabona, mwamu kwa osilukela kubakaona. Mwapula nenikuta za pono ye, aneitile. Nelifa tuto ya buka ya sinulo, kwa niva tuliva kale, kolubo ni Jesu masinulo wan. Fani aneluka lile kukwa lula maswayo asupa, kambaneli linako za keleke nitalusi. Buka ufifela ni kukwa lula kwa maswayo asupa. Kreste na ayemi, nimi lili sinaboya wangu, tuwaa. Mine nitolo kile saa ni kuminakuli, vaatuli vakale wa makuwa, ni vaatuli vakale kafo, ane vaya angafasi pula kuli vaikonke kamu sebezi, maata ama tuna abona na afi wakubona. Ne vaapala kuwa ni amilili Yesweu, mwone kubelanga kwa litoza abona, ilikuwonisa maata abona ama tuna. Kehande, kambe ne mukafi tulasiswani sosi na chuana, kaniti mwakona kusibona mwala aschaba, kikreste, mwabona metu ahaye atali manekule, kakupeta alafira mukukona kubela, kwa palakuwa ni kwa toho Yesu ya bumulimu, bubu pahami ni mwatuli wa mahali mkaufela nilifasi. Kana mwabona meto ahaye, ngo, mlomo ahaye, mufetu lefela siswani soku kalila kwa, mwone ba siswani selize, kanzila ye, mwosulukela kubela. Mimuka, kana mwasibona nji? Kie na mwatuli ya pahami, hakuna yomu mwikwanda ahaye. Miyani kiziba hazo ye pete hile hape bupaki wakuli lingusale kila niti. Ye kiona niti, kiniti, miha imwezi kuwa mutu wabulalu, kono kie na mutu felanosi. Kabuswe umabona, mukabona bunsu, sifate osa hae, mulelu wa hae, nimetu wa hae. Mimulemu he, usole kutali maguzo wa kuyena, uzwele laliseli le, leli mwonye hea kwa lizo lasili, ilikuwa hati alimezi. Mifasi papano kona kwa na talimela, kwa ne kulasilio, kwa na aswalezi mweza libi. Mwalise lilazu hoya hae, lusazo la pili, kalibizo la hae. Nilakaza kulika kusasa na chwana, nenina nina koyenga atafila ya Yakuba niona falikeza aloze fitila muluti wakukaka nyakao fila. Lise lipakilwe kalili moze mashumi ya malalu kwa mulaho, kamba mashumi ya malalu ni akiti alizoho, unamwakileke ye. Kuzuele la kwane kwa nuka, fani liseli leli swana lani, aneli tulukile momwa Jeffersonville ka 1933. Nikugule ya manzu yaani, sina Johani Mukolobezi, ana alumirwe kwe telela kutaha kwa makalelo kwa kreste, imusala hao likae telela kutaha kwa bubeli. Lukwana kwa ya maungulo, milu wabona chwalo. Lwakumoka angafuku mkuli kini halisika hasana mwalifasika ufela. Mwendina kwe ngiluka abaninako ya kutatulula sani haiba njimule na alata. Chwale ni watakuli mkwalule mwali bibele za mina. Sina alulumela kamitakuli ilinzwi lilukela kutaha kwa pili. Kakubala alinzwi. Na kamita na balanga sani kakuliki manzwi aka kilinzwi la mutu likapalilwa. Kono linzwi la mulimu haliko ni kupalilwa. Chwale, lukabala mwama ngolo ake nile, palo. Milu watakuli mwapule pili mwaliba kazetalu mwabibele zeni ketile kuli ni vale kuzona.
One of them is in Revelation, the first chapter, and the 17th.
Yemu ya zona kimwasi nuloka ohanyo ya 1, nti mana ya 17 ni 18. Moko na mwana bwana halile, nimilili ya hae buswe usi na boya wangu, mima utuwa hae na aswa nasina sipi. Mihape ni watakuli, hape munge mwali vile zamina, Maroma 8:11. Niketileka kusasa na chua analiba kazete alu za kubala, kuzo mama ngolo wake nile. Mwali ngusalaka, laka chenu leo mwale na abe ile fapilu yaka, la zuho. Michwale ni watamina kuli hape Mareka 16:1-2. Mwani kwa na mwani kazu sayo na yonate habayaka. Chwale mwasi nulo 1:18, lubala manzwi a 17:18. Mi hani mubona na awela kwa mautu wa hae sina ya shwile. Mi hani beali zola hae labulio, hani bulele la ali. Sisavi kakuli kina wapili ni wa mafelelezo.
I am he that liveth and was dead.
Kina ya pila mine ni shule. Mivona na pila kuya kwile. Amen. Mini na nili notolo zalifu nili hele. Mi mwama Roma kao hanyo yabu 8 nitimana yabu 11. Lubala chwana.
But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you.
Kono haiva moya wa hae yena yazu size Jesu kwa bafu wina kumina. Yena yanazu size Kriste kwa bafu ukafa mata kwa mibili yami na Yeshua kamoya wa hae opila kumina. Michwale mwama reka kawahanyo ya 16, kawahanyo ya paseka, kawahanyo ya 16, litimana za 1 ni 2.
And when the Sabbath was passed, Mary Magdalena.
Michwale sabata imanofila, Maria Magdalena, yena mahe, ni Maria Mahe Jacobo ni Salome, vati samafula asende ye munati, kuli vato mutoza.
And very early in the morning, the first day of the week,
mi kama pakila kakusasa na kaliza zila pili la sunda, vata hakwali vita kakupazula kwa lizazi.
Now, my text this morning,
chwale toho ya taba ya kakusasa na chwana, ni watakunga taba ya kuli, kikupazula kwa lizazi.
Subject,
mi haili tuto, ni watakuitusisa ya kuli, mata afabupilo.
You know,
chwale mwaziba minamwendi mubile mutele za fasilimba, ni wakutazi baba shutana haba bulela. Ni muzwale Neville walu na ya ishuwele kakusasa na chwana, hana ambola tuto ya hae ya paseka kaza zuho. Mini upuzi kuli mwendi ni inge hanyani ka kakushutana nyana mwanzila engwe. Isi ni kakushutana kono kakuekeza fela nyana fatengi. Mwendi mambona hali lomu mwikumina. Mangolo, wino kaufera vomukaya kabona mwa mangolo, kamita utatulu la Jesu Kriste. Amuko ni kupa kwa ule nizona mkwa kaufera, ukana upaka ina kamita.
Now, as the world, today in a memorial,
chwale sinalifasi kachenu mwasebelezo ya kupuzo, kamba mwendi akulata mwa United States nisivaka salifasi se, kakusasa na chwana mwali keleke ni kafoka ufela, vanyakala la kupuzo ya tulo yetu na kufitisisa yo mtu akile aba niona. Na sepa sina mpulusi hana ashule, kamba kubasi na mbutu tu hana apepilwe, na asike kuba moku sina kutaha mwali fasi. Michwale hana ashule, kaniti na aswale zili vizaluna, kono nitengi, kuna nilimbutu tuze ngata ze ndeze pepilwe. Nikubileba tuwa ngata hulu wabanyandile nikushwela mayemo aniti. Kono kwa likuba, kube ni alimungwi yana akako na kuzuha kaiye na anosi kutofita niliza zilaka chenule. Chwale vakengisa kuli kiviki yetu na hulu mwalita baza kale, nyakalalo yetu na kufitisisa yalina kukamukana. Ona pasika ye kona afana apakile sana abulezi. Mutu wako na kubule asika, kono ni chwalo asiyo kaswanelo ya kuli silumelwe, kakufelelela. Konji kuli sipakiwe kuba saniti. Ni kakuba mulimu, yana abulezi kuli munyakeli kakao fela, mukumalele kusasinde, ako ni kumibulela kuweza sika, chasike aeza ye na kasibili. Kachwalo na pakile na alie na yana ashwezi sivisaluna. Ni chwale akiliza zila kupuzo fela, kali palisa zetu na zapa seka zeka ufela. Nilikuwa ni zapa seka, nitushaka me, tuwa mubala wa pinki, ni zengu chwalo. Zeo lukeni kuzona, ninyo akalalo yeke nile. Kono kizende. Kono ye akiyo na tewa ya niti, kanzila yate ni. Sinabatuka chenu, aba likakubule akuli, lulukela kutapa kwa mautu hangu imasili mola, labune, milabu faifi luswa nila kuchamula lelo, nilitutoze shuta na kau felaza, bakanana za kuli, lulukela kubaliza zile kambalani. Kamba lilukela kubaliza zila sabata, kamba liza zila pili la viki. Kamba likaze kamukana kilizo za fela fela. Kibunde mangi vose singi sazo na sika mieza. Kamba mukalimile kamba amusika kalima. Ae banji akuna bupilo kumina. Kikupuzo fela. Mane akuna sakunya za kasona. Kono walwezi fela lizo za wona. Kono bakelu hile kuzwa kwa sika saluli. Satani anataba kamumu bezi babula peli chwani. Kamba mukondisa chwani kakuluka mwa tutu ya mina. Ae bamula tesa bupilogwani amuna kuzuha ni hanyani. Akunataba kabula peli, kabunde, kabungata walikeleke zemu vile kuzona. Kamba zemu kaba kuzona. Alinataba ni haiba ilini. Kwanda kuli mupepwesi ncha. Kaba kaleo. Aiba mulimu na azusize Jesu kwa bafu. Kikuli na muzuselize kupuzo. Mi kana kakusasa na wazu hoye. Ki kilizazi lilili mwasilimu. Kamba kizazi leli mweleo lunya kala lase. Kamba kikuli luafumana tuso kwa zuho ya haenji. Sitalu sasikama ngikuna. Sitalu sasikama ngikumina. Chwale luarumela katu melokuli na azuhile kwa bafu. Kono sani, sinani sikama insakweza kuna, sani nililimo zeli kiti zepeli kwa mulaho. Chwale, kikufumanata abaye, sina ane nikatezi lizone lisoliko opawa kenisali ndonga zene vanita vile bonesi, kakuli nilukela kufunduka kuya kwa buse wama wate chwale. Sina amuziba, mwama zazi alikanifela, minilukela kuba nilindonga ze, mushima ninina. Mini kolera utuku wa fivele nizengwe kaufela. Nese ni katezi luli kunikulisa. Kakuli Sizare ubatakuli mube nilindongaze musika ya kale mwana haisili. Mina abulezi kuli mufe Sizare zeli za Sizare. Konohe mufe mulimu zeli za mulimu. Miane ni saa nzifani nize ni kakanya kuli kisika mangi nise ni kambola kwa sichaba sesi livelezi se kakusasa na chwani. Ilifo mane ni tumeza huluka zona. Mimu na ni musali yako na kubia bupilo kwa hae famu koloko wa seo ubulezi. Nika aswane nakuli nieze chwani. Nilukela kungata abaye chwani kuba tuto yaka. Michwale ane nisai nzifani ukaofi nikulobala. Sikuwa losaka sato ikwala. Fande sakuwa pata andu. Nekusinamu utiomu mkwani konji na ninosi kwa yaka mwane nzibela. Na teleza ninisika utwisi safela. Kasamu laonya nasi kwa lo sakuwa muzuzu wa musima. Kone nisikulwe hezi kwa kubala kwaka saikwala. Miyomungi atunda mena kunyunga sikuwa lo. Mina na ya kwa sikuwa lo nukio kwa lula munyako. Mina yokomoka ki kimusiza na yomunde yomunyani. Wamilili ya munganda talukeke wa meto amubala wali halimu nza emifani. Na abu na lasina palisa nyana ya paseka. Ya inziyo na mo, uso liku nitalimela, onafaa. Ani tambeka kadi. Mineli kakuli nisepa anika yofita kwandu kukaba ni makadi ya paseka nize ngucholo. Konone liyo na ino sifela ane nizwa kwandu yeni amuhezi. Mikihali muzole Branham ye izwa kuwonde ate nina na abata kuziba hande kuli na neili mwateni. Mi wonda tahe vene bakula kopa mwali ngongo nze bainzi mwasipula sama wili kibona vene balumile kadi ye. Ane ni ya muhezi ni kuitumela kumusiza na yani ana afetu hile ni kuikila kuzwa kwa sikwalo. Na kwa lula kadi yani mi mwamu futa wa kadi ye na afumana tuto ya kamateni. Kakulifa kadi nekuna ni muhala lehi Marika 16:1-2 lizazi muhalimu lizazi nelipazula. Mina upula kazani minituto ya kufiwa mata a Jesu Kriste kuli azuhe kwa bafu na ikungela tuto yaka. Chwale lizazi kwa kupazula kwa lizazi. Kihande nekuna ninako foli fasi ane lili mwali fifileli tuna. Nelisinasi bupeho mine lili fela. Mine likuwa hezwi kimezi kau felaluna. Mine lili mwani mwali fifi la buseta mbwona halelu wa mbundu. Mimoya wa mulimu no ambalala fahali mwa mezi. Miali, hakubeli seli.
God had a reason to do that. For down beneath that water,
mulimu nana nilivaka la kweza sani. Kakuli mwate asi ya mezi yani. Nekuna nilipeu uzana achezi. Mine liluke la kuba niliseli la lizazi. La nifakuli lipile. Miliseli la pili leli kile la afi wa mwali fasi. Nililinzwi la mulimu leli bulezwi. Onali seli la pili leli kile la mwenye ha falifasi nililinzwi la mulimu leli bulezwi. Kihali hakubeli seli mikwa bali seli. Sani saafe tulalififiku bali seli. Fakuli kutae pupo ya nyakalalo nibupilo mwali fasi. Kasamu lao mwe wa mulimu anoza maile kali lato ni makeke. Kali zazi leli tunalani. Luna lizazi la pili la kupazula kwa pupo mwalifasi. Lizazi la pazula ni kupumbahanya kai ni kai. Mamonye alona mi lao misamezi amwalifasi. Milati sabuino wambi mbyulu mwahalimu. Mikana kwa alona ya pili nilikuti satavo ni bupilo mwalifasi kapeu. Yani nilihola yetuna. Kono nesitava emwi ona kupazula kwani. Sina kupazula kwa paseka yaka kusasa na yani. Nako ye nilizazi linze lifufa mwambi mbyulu. Nilitisize kupazula kwa kutuna kwa lizazi. Kakuli nililwezi makande ama tuna amo honi kupazula kwani. Kufita mwone lieze lize kakupazula kwa makalelo. Ona kupazula kwa nekuti size makande akuli uzu hile. Ufirwe mata akuzwa kwa bafu. Sina mwana asepsilize. Uzu hile kwa bafu. Na kwa ya pili lizazi anelipazuzi mwagenese. Nelikuti salingusala kuli kukaa babu pilo mwalifasi bupilo kwa nama. Konokana kwe fani lizazi anelipazuzi. Nekunani nikupazula kwa kubeli kwa lizazi. Yomungu mwana na azuha. Neli fela, nesi fela L-I-Z-A-Z-I, lene lipazula. Neli M-W-A-N-A, yana azuhile kutisabu pilo obu safeli kwa peo kau fela, yese pisizo ya mulimu. Yona yana aboni katemu wa pili, inze ili falifasi. Nekusako na aliku libu pilo walimela. Limela kwa mula okwani kwa simuho kusina L-I-Z-A-Z-I, utaye fakupila. Akukona hali hape kulika chenu vana wa mulimu. Haba ali mwali fasi, silualali selila MWANA kulivatiswe kwa bupilo wabu safeli. vaketwa bahaye banazibile kusika bakale muto mwalifasi na baketile kuye na gasibili kusika bakale muto mwalifasi ni kalapa seka kakusasa nahe mwali luli le koko ngwine kulobe zimibili yaluna kana koyani kakuliluna lumaluli alifasi mimwali halimu nekuna nibuka ya kupuzo mimi lelo ya hae nelikuyena kakuzibakuli kakuli yena mwana mulimu yo na azuhile nesika azusa hape kutisa kwa bupilo mwana kaufela yana lukiselizwe onana kwa yetu na ye na azibilekuli nekukaba ona chwalo ni ya kikanya ni yeo kwa butuna ya kupazo la kwani kufita mwane kuinezi kwa simuloho kana kwa yani hane lipa azuzi pili chwalefa kukwalula tuna kwa liswa yola pasikale chole kachenu lunanibutu kubasifuba liswa yola paseka. Batu balu malimusa yomungi kuyomungi ni kutusama sherengi tuna aa kambamuza mao. Kulibala fini sayansi ya zamiliani kulibeleke kusesingi kwa kutibela kamba kutusabu tuku wasifuba. Tiliswa yo selubiza kuli liswa yola paseka halulu meralimusa kuyomungi niyomungi. Kono chwale alwa muhera lingusa, liswa yolani laloveha. Kakuli liswa yo, kona lelita meleza lingusa mwahali. Mechwale liswa yola paseka ya niti, kwa kupazula kwa nililove hile. Mikunu tuyabupilo kasamula walifu, neipatuluzwi. Hili na koyani sikafita kale, aluzivi. Lifasi neli kenyize mwali fifi. Kui Kenya muhalalika kwa kaleza kwa mutu. Itabazali tuto nelinzi mwapiru ya mutu. Sizo sesi bupapupirwe. Watu nevalape la milimu. Nevalape la lizazi. Nevalape la mifuta kaufela ya milimu. Mimifuta kaufela ya batu. Yene hii papata. Kaufela abu na bake na mwalibita. Miba ina mwalibita. Konoliswa yola niti. Nese lilo vilwe. Mi alimungwi yana kile apila hangwi. Sina molu pilela. Ashwasina molu kashwela. Azu swa kwa bafu. Kika kusasa na ochwani, akusikaba kale ni leli ngwi leli swana kulona, mwalita baka ufela zarifasi. Kununtuna iziba alisizwe, kulina alisiveli, sazuho ni bupilo. Miki haa lifani hana azuhile kakusasa na wani, kakulina apila, nimina muapila.
Not only was he the beneficiary of the resurrection, but all those
isi nyikuli na alifela yena anosi, yena tusehile kwa zuo yani. Kono peo yani kaufela yene pumuzi mwase piso tuna ya mulimu, neifumani bunde kwa zuo yani kwa bupilo. Kakulina izi, kakulina apila, nimina muka apila. Kwa nine liku kwa luha kwa liswayo, kakulina azusizwe kachwalo mangi ni mangi ya liku kreste ukazuha hamuhoni yena. Kakupazula kukukanya kwa mulimu na pakile kamba kubonisa linzula hae. Sabo kaufela ni kukakanya kwenye kuza maile mwaminano ya vatu nelizu sizo mateni. Kakulifani nekuna niyana akile apila hangi kucha kunwa ni kuikambo tani vatu. Yana bulezikuli nina nimata akulova za upilo waka fafasi nina nimata akubuzusa hape. Mechwale akikuli na bulezifela tabayo. Kono na inyaki size kubaya niti.
Oh,
akitaba kwa kanya ni yeo. Nisepa kulika kusasa na chua na kulini haivalu na babalume na cholo. Aluko niku utwisi sabutuna wata bayani mwene winezi. Kakuli na zuhile kwa bafu. Niluna hape luzuhile kwa bafu. Kakuli, neluli kuyena. Mole muhe chwale. Sina sabo hane ya pesizeli fasi, mimane lipeu nelisike kupila kusina L-I-Z-A-Z-I kulilipazule. Mi sabo ne ya pesizeli fasi, mechwale M-W-A-N-A na azuhile. Mi sabo kaufela ne imati sizwe kaliselile. Hane linzeli hasana mwala linaha kuya kwa sichabakuli. Hayo mo kono uzuhile. Aki pulelo nieo. Na pakile linzula hae. Na alipa kile kuli, libe la aniti, kakulichwale, nasa ako mileka lelifu, lihele, nilivita. Vulalu wadi avulosi, lifu, lihele, nilivita. Kakuli Satani kiena mutateki walifu, kiena muguluki walihele, mihape cholo, nilivita. Mivuani nelivulalu wa Satani, bovuti sizwe kanto ilingwi, lani nelilifu. Lifu, muya kwa livita, mimuliva ezalivi, muya kwa lihele. Kao filata waate ni kilingwi, vulalu wa Satani, yene ililifu. Nene livulu kile mutu mabutanga, lilimoze kao fila. Kono chwale vulalu wa niti wa mulimu, kakuba alimungwi yavo na halie kukreste, yena yana alibu pilo. Mi, ata mulula maswayo, nikukoma sila, nikuzuha, yena mulimu anosi, ni wa niti. Kina yana shule mina pila kamita. Mini na nilinotolo zalifu nilihele. Mulimu kwa alimungwi. Aezwa mutu mi ato pila mwahalauna. Nikukoma sila kaufela. Mi apa kakulivulalu wa Satani nebutuzwi. Nikulivulalu wa mulimu nebuziva alisizwe. Kakuli kimulimu fela nosi. Kiena yana nimata akutisa upilo hape. Na aliye na Emmanuel yani, mulimu, na wana halie mwanama. Kikawa kaleo na ako nilekubwa angasi chuchukwani. Mateo kawahanyu ya 27. Mataka ufira mwali halimu nilifasi. Afilo mwali zolaka. Nimiluma kulimube lipakizaka kwa lifasi kaufila. Na ako mileha mocholo, lifu, lihele nilivita. Na sika za fila sani, nikuzua kakukoma. Kama ataka ufira mwali halimu nilifasi. Zani kaofela zana alizo na ndati, kaofela zana alizo na moya oke nile, nizeo kaofela zine kile za bateni, nilili kuyena. Mata kaofela amwali halimu nilifasi, afilo kuna. Zengi kaofela halina mata, na aliko mile. Chwale, mechwale isi ngise ofela, na alumireli nzwi kwa valutuwa wa hae, valumeli wa hae, musike mwasaba. Kakuli kina yana shule mina apila hape kamita. Minina nilinotolo zalifu nilihele, niliko mile kale. Musike mwa saba ni kamuta. Kakuli yalu kisizwe kale kaufela. Peu yele muhilwe kale ya mulimu. Ikata kwa upilo fani lise ilani. Halika hasana mwalifasi kaufela. La evangeli yelu kile. Mwalusika kaufela bukati sasichalano seo mulimu. Na alu kisize kulisitahe. Nasa azuhile. Kwa bafu.
Oh,
akitaba kwa bunde ni yeo. Na pila, kamba kutiswa kwa bupilo. Linzu leo litalusa, linzu la kuli, kutiswa kwa bupilo. Linzu la sigerike leo litalusa, sika sisi file bupilo, kuzwa kwa lifu. Sina peu yeke ni mamugu. Iluke la kushwa. Siemba kaufela sa peu. Siluke la kubola, kalulo kaufela ya peu. Minika lulo kaufela ya bupilo, wene wuli mwapeu, siluke la kutasi ncha hape, na afile mata akutiswa kwa bupilo. Hakiseofela, mi ukalu mabupilo wabu swana, wene wuni file mata nina. Wana mata ana nizusize malivita, nika mirumela ona, kuli amife bupilo, kuli konikaba, nimina mubetengi. Mwaluka kawahanya 24, timana ya 49. Na hizi amu wone ni milumela sepiso ya ndati. Kono mulivelele kamba mulitele mwamunzi wa Jerusalema kufitela mwamu hila mata azwa kwa lihalimu. Kuwa nisakuli hakikuli fela na hoile zende kau fela kuona. Kono na ikawezi zende zani. Na atile kutopilisa kamba kutisabu pilo. Yona peu yene leliwe pili yani. Yona yeo mulimu na avoni kusikaba kale mto mwalifasi. Na vele mabizu wabona mwabuka ya bupilo. Mifaa kaufela wabona vainzi mwalifasi. Kusina sepo. Na sikati la fela kutoba mbuyoti. Kono kuto ikawe la mbuyoti ni peu. Kamukana yene leliwe pili. Chwale, ala njipeo yani neisio falifasi. Neisike ya pila. Neiluke la kubateni mwalifasi. Mihape ive ni mata akukona kumela. Akunate wakamba ingana kwe kumakai mwalififi. Ika mela haivile MWANA wamonya kuyona. Mulemu hechwale, na atilo ikabela bona niluna. kikawa kalewe evangeli kimakande amande. Lonali nzwi lakuli evangeli litalusa makande amande. Makande amande sikamangi. Aba mutu na ashwile wakensaluna, au kimakande amande. Aba kreste na apepilwe, au kimakande amande. Kono akuna makande, kwali kubakube ni makande aswa nasina haa. Akuli yena yana filese piso, upetilese piso yeo. Kuli waapi la kamita, miuna nilinotolo zalifu nili hele chwalo. Mwalizo la hae. Sabo kwa ufela, nililele kezu kwa uhule. Nye kusina sabo ni hanyani, yene kona kubona hala. Kakuli mwana, nasa zuhile malivita. Nye kusina za kuli kihande ukata ha, kamba wako na kutaha hakulata. Nasa atile kale, evangeli ona makande amande. Mulemuhe, onalingusa luli la evangeli kasivili, kikupaka kwa sichabakuli, uzu hile. Muyobu lele la baluti wabaa kakuli, nizu hile kwa wafu. Minika kopana nibona, kuli nipake se kubona. Oh, mulimu, moku kavera mwalizazi la mafelelo zele, kubeli seli hape mwala lifasi. Minika paka kwa baluti wabaka. Hamu yo babulele akuli, hanisika ashwa, mihanisi izo, vatili, kono kina kreste, yapila, nika kopana nivona. Muiseli ngusale kwa baluti wabaka, kuli nizuhile kwa bafu, kona evangeli, makande amande, muli kiniti yeonji, Maheberu 13:8 vlezi kuli, kiaswana, maabani, kachenu, nikuya kuile. Lunalufu manatuso ya hae, luluke la kupaka pupilo wa hae kuli, vute ni kulu na chwale. Baba tuseha kwa pupilo wo. Pupilo kwa likuwa kupiliwe pupilo wabuchwana. Na alimu anamu limu. Mi ashwa, misani safe zalika kaufela. Kono chwale, hana zuile api kwa bafu. Laka kusasa na wapaseka. Kona kuli luna, kakubaba tenga wa hae. Lula elwakie na kuli, luye mwalifasi kamukana, milufiti sema kande au kumutu kaufela kuli, wapila. Michwale lukona kweza chwani kali nzwi fela, kakuli kungozu kuli, evangeli aisikataha kali nzwi fela. Kono nikamata nipona hazo ya moyo kenile, kutopa kakuli, wapila. Chwale haibanji kuna ni evangeli yengwi, sina Paulusi ana ambozi kwasi kwa tasisi ngwi. Niko mokila hulukuli, musikulu hezi kwa evangeli isili. Mimane akikuli kuna ni isili. Konoki evangeli atumelo, ya kupupa kwa matangu akopano. Kuzwa kwa makande ama ndiani. Mikakuli na apila, nimi na mwapila. Nina apila kumina. Mimi sebezi yenieza, Johani 14:12. Misebezi yenieza, ikani paka mwahalamina. Akili ngusa ni leo. Kikawaka leo lubile nilifasi, leli unsufezi fali tuto zalitumelo. Kono mwana kwa ya manzi wana, kukate haliseli hape. Kukawa zuho mwana kwa ya manzi wana. Kukawa liseli mwana kwa ya manzi wana. Chwale, onabuto kwa luli, walingusa lene lirumilwe, lakuli, uzu ile kwa wafu. Luna baba fumani tuso ya hae, luna baba ikabe la paseka niena, lufumana bunde kuse, kakuta isa, kwa lifasi kuli, wapila. Haluko nikweza sani, kali nzwi fela. Haluko nikweza sani, kasi zosesi msabatu. Lubona haza fela, selu supa kusona. Na saba kachenu bungate waluna, halui sisi chaba kukreste. Lubaisa kwa keleke, kwa tuto ya zatu melo. Kono luluke la kubaisa kukreste, kie na fela anosi, ni ilie na fela, yana ni pupilo. Yana ni mwana, una ni pupilo. Ni haiba pupilo wa mutu ya shwile, hubona hazwa kumina, muka apila pupilo wabuswana, wana apila. Aiba njima li amutu ya mungwi, nali amufuta umungwi, mimu ashimba mali amutu yani, nekuchincha mali ya mutu usili kwa vea kuyo mwe, niye na ukaba ni mali ya mfuta oswa na wani. Mihai wa moya wa mina, oli kumina, ubulezukuli ushwile. Mimuto zizwe kabupilo, wene buliku kreste, winzi kumina. Maroma 8:11 ili, haiba moya onozu size kreste kwa bafu, wina kumina, ukafa mata kwa mivili ya mina chwalo yeshwa. Ona bupilo wabuswa na bwani, ona mata aswa na ani, yona tuso yeswa na yani, yona yana vile ni yona mwalifasile kuzwa kumulimu. Na amini uluzi, peo yenezi vile kale kamulimu, le mabizo wabona na veilo mabuka ya bupilo yangu nyana, kusikawa kale mto mwalifasi. Miona liseli la evangeli lani la zuho upaki walinzwi. Kana neluzivilecho nikuli nali kreste kakuli napa kile sana bulezi kasona. Kana nikazivacho nilimu salahola mulimu upakanga sase pisize miwasi bulela. Ya nikona pona hazo kulilufumana tuso niena mazuho upaka sana bulezi kasona. Sana ase pisize kweza ku kreste na asepisize zuho. Sana asepisize kweza mwamazazi amushe na asipakile. Sana asepisize mwamazazi anoeki na asipakile. Mwamazazi kaufela abapostola na alipakile cholo. Chale mwaliza zile upaka sana abulezi. Kakulikisi emba sapeo yani yene talusizwe mwabuka ya upilo. Wona bana atilo liulula kukutela kumulimu hape. Oh, akili ngusa ni leo. Kalapa seka kakusasana. Isi nithela kulina zuhile. Kono si chavasa hae, nesi zuhile ni yena. Yena, nevali kukreste, fakuta kiswa kwa hae. Nevali kuyena mazuo ya hae. Lusi chavasa undewa hae. Kufiwa mata kasamula wakushula malififi. Nifasi leli unsufezi, leli salumeli. Koli keleke niliko pano nizengu chwalo, nililu kashelize kwa ndi. Mikuna nisesi mikulu na sesi viza. Oo, lubata mulimu. Lunanite ala nilinyolo ala mulimu. Lukopani niwa Methodist, wa Baptist, wa Pentecostal, wa Presbyterian, niwa unkaufela. Kono nitengi, nekuna nisene sifo salile. Nelusi kelo alifumana kale. Mihangi angi fela, anelusuli kububuti ala malififi. Zuo ye tuna, neitile kuluna, mwapona azo yase piso ya linzula mulimu. Sina, nalipona azo yase piso ya linzula mulimu. Hani nakutuhele la moyo wa hae mwali hele. Kamba ni hai wakuli, ni siya yake nile waka, kubona kubola. Nalibona halize, linzula mulimu kaufela, nene lisepisizwe kuyena. Nalipa kile fani, hana zuile kalapa seka, yaka kusasana. Chwaleva ni bene wa suli kububuti la mwali fifi. Ni kuyamba ya lakua ni kwa. Hai ba wakati hapa kwa mautu kaliza zilakuli. Kamba hai ba wakabulu kaliza zilelimu. Kamba kweza litabazemu za milao. Likazani kaufela lifelile. Kakuli, nekuna nizuho ye kanya. Yene swabi sizeta wa kaufela ya kuipangela kwa mutu. Yene kile ya wateni. Iwa kakaufela la ipangezi mutu. Nekusika wakale kwa nako yani. Mutu ya nako nakulo waza upilo wa hae. Nikubuzu sa hape. Nanya zizepo na halo kaufela ya sayansi. Yene wanani. Kakuzua hape. Hava gule akuli, Jesu Kriste kiaswana maabani. Kachenu ni kuyakwile. Kulimata hae akiaswana. Vali evangelia hae akiaswana. Fobi vele haibule akuli kiaswana. Mulimu na swabi sizeko pano kaufela. Tuto ya tumelo kaufela. Mi azwa la pili cholo ni moyo kenila wa hae. Sina mwana sepiselize. Ni kulupa kila kuli. Wapila. Lunalu wa mchasanda. Sazu wa ya hae. Kufi wa mata kasamula wa kushwa mwalifasi. Mwasibi ni bumaswe. Ulufi ema atamoho niena. Luzu siza niena. Chwale luinzili waka za mahali muku kreste Jesu. Walu tisa. Moya wa hae utisao na bupilo wa hae, wabuswana hapi mwalifasi. Haiba moya wa mulimu, onozu sise kresti, mubili, wana mubili oto zizwe. Haiba nji moya wa mulimu, noto zize mubili wani, mwamufuta wakuli, fani peo yani, aneiwezi mwamubu, nasike kumutuele la fela mwani, vatili, na mfile mata akutisawa kwa upilo, nikumuzusa. Ona moya oswana wani, kami sebezi ye swana, kama ata aswana, kali supoze swana, haba kumina, nikamuzusa niena. Nitavela kumivale la lingolo nyana fa. Nitavela kulimu apule mwalingolo, lelingwi, leninani lelingozu fa. Likami tusa hanyani. Lifumane hamuabuka ya elevitike, kauhanyo ya 23, timana ya 9, kusaku ya 11. Muteleze handi.
In the law, the Levitical law, God speaking.
Mwamulao, mulawa malivi, mulimu wa bulea kumushi. Muteleze. Likaze kaufela, kimufuta chwali. Miluka yemelao nafa, mwana kwenyana kuli lukene mwamufuta wo.
And the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children.
Mimule na abulela ni mushe ali. Bulela ni bana ba Israeli, uba mbote kuli. Hamukata ha, mwana ha, yeni mifa.
Unto the place of position.
Mwasi baka, sonasi yemo. Yona, yeni mifile.
Now you speak to the children of Israel. That when you get to this certain place.
Chole, ugulele kwa bana ba Israeli kuli. Amuka kena mwasi baka, seni misepisize kuli, nikamifasona. Amuka kena mwana haye. Chole, luambola kana mafa, kuswanisisa, kuzamoya. Nimuka kutula ya muatengi. Muamuhezi, seni migolelezi kali.
Then you shall bring a sheep.
Kona kuli, muka atisa ngata ya mutamu wa miselo. Ya kutulo kumuprista.
And he shall wave the sheep before the Lord.
Ni ukawo nisangata yeo kumulena. Kuli wamu helwe kumina. Habu saka samula wa sabata. Muprista ukaibu nisa. Aiba kufamu kiti woke nile. Ulukela kutaha kala sabata. Lene lililizazi labu sebe ne mwaviki. Ili la pelekelo.
But did you notice in this memorial?
Kono kana mule muhile mwa kupuzo tunaye kuli vaibonise kalizazi la pili mwaviki.
The sheep, which was the first of your seed that you planted.
Ngata yene lipeu ya mina ya pili ye mchezi. Ana ihulile ni kupuzwa mumwete ngata ye ni kuisa kumupurista. Ni ai kungeleona ni kuivonisa kumulena kwa kamu helo ya mina kulimwa muhezwi. Mutile ni ngata ya mina ni ulukela kuivonisa afapila mulena la isi ngila sabata lizazila busebene. Kono kali lizazila pili leo lubiza kuli la sunda S-U-N-D-A. Kakuli la niki kilinzwi la siroma ili leo nebabiza kuli kimulimu wa lizazi. Kono mosa lichinchelizwe, aisali L-I-Z-A-Z-I ni hanyani. Ki L-I-Z-A-Z-I, la M-W-A-N-A, lizazila mwana. Kuli onasikunka sabuloto sani, mweli wa mulimu yazwa kwa bafu. Ulukela kubona hazwa kwa kopano, kuli lupeu ya hae. Ni yani kipeu ya pili, ya vene balobezi. Kuwona hazwa kalizazi la pili la viki. La sunda azuha. Kuwona hazwa kuli musia lefo. Mi akambamela kwali halimu. Mwahala sichaba. Mulemuhe nelisi kunkasa pili sabu loto wa mulimu. Wene uzusizo kwa wafu. Sikunkasa pili sabu loto wa mulimu. Kama ata amulimu ati sabu pilo. Mulimu na mufile mata kwa upilo. Kwa hai amuzusa kwa wafu. Mina alie na mutamu wa pili kubani baba lobezi. Mutamu wa pili. Na alie na ngata yani. Kikawa kaleo nebana ni kubwa nisa ngata yani. Kakuli nelio na ya pili kuzene buzwize. Mina ibo nisizwe kakuba kupuzo ya witumelo kumulimu. Kakulu melakuli baba ngwi wakubwa na kaufela nebataha. Nelisi supo. Mika chenu kakuli na alie na mwana wa mweli wa mulimu. Kwa kutaha kwa buhulu. Kuli abe kumulimu na kumuzi kuzwa malifasi ni abo niswa kwa sichaba. Oh, akituto kwa kanya ni yeo. Kama ata ati saupilo, yena wapili. Ni haike na naswa nisizwe, milina kozenga atas na aluka abona kasamu lao nyana. Kuli naswa nisizwe. Kono yo nelie na muta mululi, wapili, wabeni balobezi. Na abona halizwe fali mwapeu ya sepiso, yene na nisepiso ya upilo. Na wana halizwe kaliza zela Pentekota. Fani ane kutile muhuo kuzwa kwali halimus na lingungwa la moya omutuna. Moya wali ngungwa omata. Mina wani sizwe kwa watu, sichaba sa Pentekota. Vani wene wananu hile kwa Pentekota, kulivele la mbuyoti kuli itahe. Nikubo niswa hape, lwale muha mwaliza zila maungulo, kuya Luka 17:30. Mwaliza zila mwana hape, mwalizazi laka patululwa MWANA mutu kamba kubonaliswa hape kwa sichaba. Chole mwana mutu kimangi. Kwasi muluhone kuna nilinzwi, nilinzwi nali kumulimu, nilinzwi nali mulimu, nilinzwi laizwa na ma, milato ya hakuluna. Nikambe litutoka ufela zaru nani, nitiisezo ya linzwi la mulimu, kalinzwi la mulimu, kali supo, kaze komokisa. Zelu wanaka chenu kuli mwabuka ya Luka mo kulisina halusazo wa ivulela. Kamba yona Luka kawahami wa 17 nitimana wa 30 ni Malaki 4 ni Mangolo ashuta na amangwe oluziba hande kulilinzulani hape labo na hazo kwa batu. Kulilizo ze shule za batu lishule ni kulimwa na mulimu wapila hape ni kolobezo mwe okenile mwalaluna mi walufavu pilo. Sina Kreste mwana wezi wa pili kwa kuzuha. Kuzwa kwa baprofita kamukana ni baba ngwichwalo ni hai kenge na aswani sizwe mwali bakaze ngata na aliye na mutamu wa pili wabani bene balobezi kumunyaliwa kuta kwa Kreste inzazo makeke kulukira kuba ni ngata yeka boniswa hape mwamazazi amaungulo. Oh mawi kubonisa kwa ngata ngata yani nalisika mangi yena wa pili yana trofita fakubuzwa. Wapili, yana apatile kuli, neliboloto. Sani, nesipa nisakuli, nelingata. Hallelujah! Nasepa mwabwana sani bulaya kasona. Nesipa na halizwe, kwa sichaba. Minako ya pili, kukata ha. Kwa lusika, lwamunyaliwa. Kwa zuho, yekazwa mwakuonga unga kwa likopano. Kukaba lingusa la kuli, kuguzwa kwa kutezi kwa linzwi. Kutilesi ncha hape, mutalele la wamata alona. Ni kubwaniswa kwa sichaba. Kali supoze swana nize komokisa. Zana ize kwa mula ukwani. Kakulina apila. Nimina muka apila. Wambola kumusala hai. Kakulina apila. Nimina muka apila. Nelizu hoye chwani yani. Mikizu hoye chwani ye. Kufi wabu pilo kuzwa kwa bafu. Kwezwa baba pila kukreste Jesu. Kama atamulimu afabu pilo. Na abona halizo kubona. Ye nalinzwi. Sona sana halisona. Nelibona halizo kubona kaliza zila pentekota. Linzwi nelibona halizwe. Chwale. Minili nilukela kuboniswa hape mwaliza zila maungulo. Chwale. Kamutala. Muliki hande chwale. Litelefa muzuzu mzwale Branham. Niziba keleke ya kuli. Hii hande. Na ziba nina. Mwabona. Kono chwale kamutala. Kuchwa ni kambe. Kambe ni luka kutela kwa tukiso ni musiali wo. Chwale ni mangi waluna. Nakaba ni katila kietu na yencha. Milipula kau felaze pangirefa falitalo lakwa lata. Mukata obu nolo nolo. Mi zebu nolo kuzona. Mi kambe fafasi. Nekuka visizwe kabu kwala bubu feza mali hakalo. Mukobocho kambe kiwasi pieti ile ye venya. Miuna nilita miso za diamondi. Upotolo wakau fela. Ni injini ni kata tubiwa katokomelo ya bumapanga panga kuliki injini yelu kile ni kambe mawili na kaba kau felaona awe ni malisawa ni mafula ni mataya awe asa koni kupancha kamba kupompoloka ni kau felazona litatubilwe hande kasayansi aveilwe hande kakunonganisa hande mwaswanelo sibeli saona awe ni mafula mota ani kona mata akuza maisa mafula mota. Kakuli kuona, kuna ni kalulo yepa kabuto kwa wamafula. Kono chwale ane mkaliza, ni haike inge siwelisa zona, nelikabu nala kuswana. Kono kuna ni yeungu ya zona, yesi keku tunyamulilo. Ona mata akutukisa. Kihandemuli, mata ainzi wamafula, mzwale Branham. Kono ane natawa kamata ainzi wamafula, kwanda kulikube ni mulilo mwahali mwani. Opa kamata ani. Konja iba kuna ni mata mwani. Apa kakuli ani kimafula. Mwendi akulata. Akunafela kubamezi. Kufitela. Akunata wakamba vaituti. Bazamu limu. Waka ipapata chwani. Kamomu vezi kelekea mina hande. Nibungata watuto emunani. Kabungata lulis na vivele. Kufitela ona kuboniswa kwa ngata yani. Kufitela mwe oke nile utafali mwa mutu yani. Kutovea mata falinzwi. Lani. Mafula ayemela linzwi. Kiyo naniti, kono kusina moya, halina kushenya. Nuveila hulubu ikatazo wabungata, fali belekiso. Mi koku toko anisika, famata. Lito kwa mata, aipitezi amulimu. Mata azuho ya Jesu Kriste fakeleke. Hapaka ni kutisa kwa pona hazo ya kuli. Aa, kona mafula. Ikona kuba mwasi ngongolo sa mafula. Ikona kuba mezi. Mwawona? Kono upa kikila wateni, kikuwe abu pilo wofateni. Mi, ukapaka haiva kima mafula, kambane. Mi hamuli kakubi ya moya oke nile mwakopano. Foye musolifera kulika mwakona kuba nikutimatima. Mukasinya injini amina. Nikuifasa kamoya obizwa kaboni. Kono, oo, oh, nitabeza hulukuli. Kuna ni mata alikana butokwa wa mafula. Wabu fita fa 10,000. Linzula mulimu ni moya oke nile kuli. Watu mbule. Nikuzu samata amulimu. Mabupilo wa muna. Kamba bupilo wa musali. Kamba mwakeleke. Sani nesika kashiza kadila kiani. Kwa matuko wa mkwakwa. Mwata samata aliwele kiso za moya oke nile. Ono kutile. Ni wabu waniswa hape kwa sichava kazi za Pentekota. Kumweza ya swana. Mabani kachenu nikuya kuile. Nekubile ni ngata ya pili. Yene zule mwala waprofita kaufela. Yana limuwa na amulimu. Yena mule na waprofita. Kusekubile likeleke likeleke. Banyaliwa banyaliwa. Likeleke banyaliwa banyaliwa. Kono kulukela kutahali mungwi. Hallelujah! Kulukela kutaha munyali wa waniti. Kulukela kutaha alimumu. Isingi yana nifela libele kiso. Kono ni mata ateni. Haeza keleke ya kuli ipile. Ye kaza maya mwamata azuo ya hae. Kufitela lutafa sibakasani. Kufitela lufu manasi bakasani. Kibunde mangi wabuliteni fakukabisa libaka zetuna. Kibunde bufi wabuliteni fakupangasi fate okubona hala wanana kamba msebezi wa sishemo hakusina mata kuzona hakuna taba kamba libelekiso lipaka chwani kuli lilukile kulukela kuba ni mata kuli likone kubeleka sani kona sana pakile haleluya sani kona paseka sana ipakile na sifela alinzwi kono nalimulimu yena kasibili mata mwalinzwi. Sani neseze mubili wa Jesu Kriste. Kuvata kutia ni kushwa mwalibita. Kunyunga na mabupilo ni kuzua hape. Ni kupikulise zalichwe kusili. Neni shwile kushwaluli. Konji mane nilizazi halibule yakuli ushwile. Kweli yabule yakuli na shwile. Linaleli zabule yakuli na shwile. Kupoka ufela yabule yakuli na shwile. Nichwale lifasi kaa ufela. Lilukela kule mwakuli wapila hape. Na sifela libelekiso. Linzula mulimu. Na alie na mata, analipa kile. Misi na yena kakuba munyali. Munyali wa ulukela kutaha. Kakulikuwa siemba sahaye. Miikona afela kubabupaki. Wakutaleleza siniloka ufela. Yebu lezu kamunyaliwa. Ikona afela kupaka chwalo. Hai basi yeza sika sisi shutana kumunyali. Kona kuli hakimunyaliwa. Kakulie na kinama ya nama ya hae, lisapo la masapo wa hae, upilo wa upilo wa hae, mata amata hae, musali uswa nileye na. Sinamuna ni musali, habali alimungwi, ni musali uzusizwe kwa makupwa hae, ungile kwa moya, ona moya wabusali, ozwa kuyena. Nama yezwelela kwa makupo ahae, ze pangilwe kasiveli, salivele kiso ni mata, yena musala hae. Kimoya wa hae, ninama ya hae, nikulibea hamoho, nilipa ngireli beleki soni mata. Kufitela keleke kambasi chava. Tushaka meto tuwapasika kaufela. Nimi kiti. Nilikelekeze tuna. Nimi kabo eminde. Lika palelwa. Nikufela. Kufitela keleke yani. Iba nisiveli salibeleki soni mata. Minimoya omulimu. Ono muza maisize. Kweza lika zana izize. Haiba anata fama silinda A16. Kona kuli nimunyaliwa. Ukaeza zeswana. Amen. Kakuli na ulezi chwana mwajwa ni 14:12. Ya lumela kuna. Nisebezie nyeza. Niena ukai yeza. Nika mufa kuba ni mata aka. Mwali velekiso za hae. Hao lifasi alinakupale liswa. Nini kamuzusa hape. Kali za zila mafelelezo. Leo kona lingusa la paseka. Mata nilivele kiso. Hamoho. Livele kiso zesi na mata. Halina munde. Kamba mane ni haiba una mata. Asina livele kiso. Wako na kutazali lata ni kuhua. Kutulatula mwahali mnifafasi. Kau fela zao batakweza. Nikulatula linzule. Halina kweza munde kufika ufela. Usoli fela kupotolo wafa. Bali sipiza. Unanimulilo. O tatalakana. Kuli utuke. Kono hao na mafula. Akutumbulisa. Nikaveleka fela. Halikata hamo. Amen. Kachwalo sisi mwi, sika ina sikuzize. Misisi mwi, sika nanuha. Saa nikona sika fela, sisi lite nikuzona. Nite ingi sibelisazona, likona kubona la kuswana. Sibelisazona, liipa patakuba likeleke. Sibelisazona, liipa patakuba mnyaliwa. Kono yomu mwi, una nilibele kiso ni mata. Likatisa lika kueza hala. Kazana abulezi kuli, kona niti. Fela alina kushenya, akunata wa kabunde walibele kiso mwui nezi. Kufitela mata, atahe. Ni mata hasa atile, mulilo wani ukatiswa kuswalana ni mbuto kwa wama fulani. Mechwale sani hasi pancha situkisa mulilo. Mikipeto onakutumbuka kwani kutisiza wino kau fela kushenya. Muza mao kau fela kakuliena waswana mabani. Kachenu ni kuya kuile. Yani kona zuho. Ani kona mata amulimu aniti. Liberekiso ni mata. Mulemuhe kimoya ofa mata apilisa. Kiona, ona mulilo, wakutumbulisa. Hakibu ino wa mafula, wabutukisa. Kono kimulilo, o tatalakana, kona o tukisa mafula. Mwabona, hakuna semu kona kweza na nilisiyo. Kono kana, mkona kweza lintoka ufela. Sina yena hali linzwi, indate ya pila. Date unirumile, kacholo na mirumanina. Sina ndate hani tukisize, nikuni kasheza mwali kakamukana. Nyeza fela, sisi tabisa kumulimu. Chwale, sina hani lumile, kacholo, na miluma, nilivele kisoze swana. Misili wala mata aswana kwa kulivele kisa. Nili supoze likala telela vama ipule ya kuli, vana nilivele kiso. Mata, haka angasiba kasazona. Paulus naize kuli, evangeli ya eskata kuluna kalinzwi fela, kama fula fela. Kono kamulilo ote atalaka na hape, kuli aliza maise. Kifoe chwale, nilitile kuluna kanzila yeo. Kimoya oswana ono muzu size, ono file mata apilisa kumulumeli waniti. Upilo obu safeli. Chale muupule kamoku inezi. Chale mutalime alunze lufe lilo wakina kwa yaluna. Mulemwe, onamo ya oswana. Chale, maroma 8:1. Chale, alu iba lengiani hape, mama roma 8:1. Miluka avona seo ivulela. Kulukile, ni isi ni maroma, nitalusa 8:11. Mwini swalele. Mama roma 8:11. Kono, haiba, vwani kona butata. Kikwani kuswala, kwa hae. Kono haiba moya wa hae, mulimu yena moya oke nile. Ono zusize Jesu kwa bafu, uina kumina. Chwale kifohe chwale. Haiba nji moya wa munyali, uina kumunyali wa. Kani mulimu anaize munyali wa hae pili. Na abu pile munyali pili, mina alize peli cholo muna ni musali. Mamoya, amu bupa kaliluli alifasi, kumupanga sibi ana sisi swaliwa. Miyamule mwefani anaize Eva kuzwa kwa Adama. Nasika angali zupa leli mwi. Nazo size kwa siemba sisi swana sali zupa. Lona linzwi leli swana. Kakule Adama leli linzwi leli gulezwi. Mwabona nazo size kuyena. Michole azusa nana ni moya wabu una ni wabu sali. Miki hazusa moya wabu sali kwa Adama. Mi auwe ya ku Eva. Kuna kuli isali siemba sa moya wa Adama. Kinama ya Adama. Kasamu laho neli moya wa Adama. Wana mata anafile upilo kwa libele kiso za mubili wa hae. Kachwalo he mnyali wa niena ulukela nama ya nama ya hae. Nilisapo lalisapo la hae. Kona kuli mubili osho wo ukaba chwani mubili wa hae. Lukafita kuzeo pamu zuzufela. Mabona? Liezwa chwani. Chwani? Chincheo tuna ye kisi kamangi. Mulemu he. Chole, haiwa moya wa hae, mulimu, yana azusize Jesu kwa bafu, wina kumina, yana azusize Kreste kwa bafu, ukazusa ni mibili ya mina, Yeshua kamoya wa hae, opila kumina. Oh, mahawi. Yena yale muhilwe, kuzo kwa simulu wakaniti, sinapeo yewezi mamubu, yena yana nipupilo kuyena, kungate wagona nebashule, nilifelali peo zebo lile, mezi nilikazengwi, nilichisize. Kuruma ziba, nekuna nipeo, yene ili mwani, yene ilibele la upilo, mulimu na azibile kuli, nelite ni mwani. Chwale, Vona vene vale muhile isali kwa makalelo. Kibona vapili kwa kufiwa mata apilisa kamo ya oke nile. Kakuli moya oke nile utile kuto pilisa veli vona kasibili. Chwale se siti vile chwale. Ni mungone kuli mwa utwisi sase handeluli. Chwale sinalizazi anelilumilwe kuta mwalifasi. Isi ngikutisa machwe ene ali amasila hape kwa bupilo. Nesi kutisa masila kaufela kwa bupilo. Kono neli kutisa siemba samasila sinesi hape sizwe mwa bupilo. Akiva tukaufela baba kaa muhela kresti. Oh batili. Kono kiva ufela mulimu na lukiselize bupilo. Baba sakwa hezwi kimasila alifasi. Ya cholo kie na yo ataha kutofa mata. Vao kibona. Sani chole masila ani akaina mwa lizazi. Mwani ni kubule wakuli. Oh lizazi la kalele lichisa hulu. Lani kilichwe. Leli bule wakuli lizazi la kalele lichisa hulu. Kono peu ye nyani ani ili. Sani kona seni libelela. Mikipeto ya kala kumela kutisa bupilo. Sifamata kwa siemba samasila sani. Kakuli lizazi neliskalu melu wakuto pilisa machwe. Isingi kuto pilisa masila. Kono neli kutisa mata apilisa kwa lipeu. Chwale mwaya oke nile wata achwale. Kaniti neosika lumelwa. Ikawa kala ingiwa tukaufela. Awa sikeku wa muhela. Nelisika lumelwa kuzona. Mutangane wa mungu anibule ali. Nahani lumeli. Anataba kaseo kabulela. Aiba wazusabafu. Kamba sika kaufela. Nikufoli sabakuli. Nikusipaka. Nihakuwa chwalo. Na hanili lumeli. Senili kaniti kutokwa. Wena haulumeli. Asita lusisesi mkuwena. Nelisika lumelwa kuwena amane. Nilumezwi kubaba lumela. Lingusa kila mulumeli. Kubaba shwa kibutanya. Kono kubani baba liku kreste. Nisiemba sape uyani kibupilo. Likandela kala kale kazamulimi. Yana veleli. Kambali lambandi. Fone kububa mikuhu. Mwabona. Lileli nyani lani. Kaniti. Nelila. Nelibona hala kuipitela. Sibupi wa sisi nyani. Pani mulimi yo. Hana izetaba. Yana izeyani. Kubeali nyana le. Mata sana sikukuyo. Niki handondola kazu nyani. Kene kabona la kuseisa cholo. Minelika. Nelika kaipitezi. Kabupiwa kaka nyani. Neka sabona halisi na totu mwi. Mafufa akona nasa swanisi na totu siyezi tuani. Mikiha, yasa, nekali kabuipiteli. Mwone kabona alila. Mehaili kuze mwi. Zato kalemuha, kantoka. Mi, mewaku, apotoloha, kwa anikwa. Mane, neka sata belicho zine kafiwa. Neka sata beliku fatanga mwata sapatelo. Kona, neka sina sakweza nizona. Kacholo, kako mwaka kuli. Kisi kamangi, ane kashutana mwala azona mwani. Nitengi mwabona. Mine kasika chasi kakao felasa, neka ichela fela zine kona kukapilisa. Kakuli, neka sata beli mwane liutuwa halila. Mwabona, kakuli, neka sikuhu kakukala. Mwabona, mihaili kuhu, neikona kufata. Milo aziba, mazazi ya lima kazwa felili. Akunata baichwalo. Mwiko panye kwa keleke. Nelisa utuwali fela hande kwa kachaha kasisi mkani. Kachwalo, kala telela, mewa kuhiani, kufitela zazireli ngwi. Womahe. Mbande ya mshemi yale mwakuli. Neive ile maya manga taluli. Mine kuna nilene lilitonda hala. Kihazi wakuli mbande yaani. Nelite nikokungi. Kacholo akala kuyo izuma. Ni azenga na fali mwalilundu. Ni mwamukulo. Mwama bala. Ni kaufela. Kwa naswa ni akuba. Kana koye. Ye nane lina koya chwale. Yakuli apepwe. Nelina koya kuli andonoke. Ali mwendili ngwalala litiloshi mbali ilaka. Mwendi kilinongu, anizibi, kuna nisisi pamuzili ilaka. Konona aziba, li ilani liteni mwamu upulo waka. Ninani mwana wamucha kukungwi, nilukela kumubata wata. Nimulimu, imuwa ezizanga, jena mbande yetu na yani. Mwami upulo ya hae, nazibelekuli ukaba nikeleke, nazibelekuli ukaba nisichaba. Akunataba kasesi baswasize, akunataba kamba. Ni wandondolezu mwata sasisi mwi. Usuli wazuma. Usuli kuzuma beidi wa hailuli. Mi kaza zeleli mwi likandelazo la pili. Mbande ya mshemi ye ya fufila fali mwa patelo. Nesuli kutalima kai ni kai. Mi yaka fumana. Oh kwa zuho yani. Kakule mwakuli. Neka sika kuhululi. Mi haku bacholo. Neka likambande. Mineka lutilwe kutalimanga fafasika mita. Kubata wata kukwani. Kambanto ye mwa patelo. Kono kautwa muhuo onoize. Talima mwahali mchwana. Mise kainuka kutalima fali mwakona. Mi kisani fani sibu peho. Sine sina ni mafufa alika na lingoko la Z14 kwa butelele. Sisi mate aluli kufiti alikuu. Zene elite ni mwapatelo. Mi, sabule akuli. Nekalika na kayona. Sekali ima, kana nikafitetua ni kumina. Alitula fela. Kalakuna ata mafufa hao. Kakuli wena, umbande. Mwabona, neizibile kuli, neina ni mwana koku mwi. Kakunataba, kamuka hulezi, ina ni mwana koku mwi. Mimu ni mwaziba. Hallelujah, unanikele keelu kisizwe. Miyele muhilo kale. Na azibile kuli, unanibana, wawashimani ni wawasizana. Mimu nyaliwa, ulibelezi koku mwi. Mimu yao kenile, hau kalaku fufa fufila fateni. Onakupona hazwa kwa ngata kwani. Oh, mawi, ya swana mabani kachenu, niku ya kuile. Akili kandefela lalitangu, kono kiniti. Akunata wakabu ngata, vene balikile kumugulea mbande. Nasa azibiku ni mbande, nelisika mangi. Ibo, nalia na mbande. Nasa utusisi kufitela atobo na sisi wana niena. Sana aswa na niso na nitalusi. Michwale alugona isingi kopano, isingi PhD, isingi LLD, isingi muyatu kwa yomunde. Kono mwana amulimu ya abu pilwe mwasiswa niso samulimu. Kamata aipitezi amulimu. Hako nakuwa laba kupo ya liza zile. Kulikia swana mavani kachenu kia kuhile. Hakuna kuhu yeka miswala. Wazuma mahe yena kimbande kakukala. Wale mwase umbande ya nitie ikale muhapizo ya linzula amulimu. Kingi kimbande. Mbande kwa mbande. Linzwi kusikaba kale simuluho. Linzwi kwa linzwi. Linzwi lelile muhilwe kwa linzwi leli ngozu la hola yateni. Mulemu esi baka samina. Usweli wali zuma. Se chwale mubili wali fasi wo. Ufilwe mata apilisa ni utisizwe kamoya opilisa wa mulimu. Kwa kutu ya linzwi la mulimu. Kapili. Kani anabata kuziba mwana kafitira kumahe. Na lutile kuli, hako nikuwa za cholo. Hako nikuwa ya hulu mahalimu. Ufitila siyemo, soko na kutula. Kikuhu, mawena. Kono mbande ye yali, haki cholo. Kihande mutali melikuhu. Hako nataba kamba likuhu lichwani. Wena umbande. Kalafe lakuni na mulula mafufa hao. Mi ube, nikuwa tuwaiza nyana. Kala kupama nyana. Linzwi, kwa linzwi. Misebezi yenieza, nimi na muka yeza. Yalu melakuna, misebezi yenieza, ukaeza niena. Mawena. Kakuli na apila, niena ukapila cholo, mihaiba moyo, uno muzusize kwa bafu, wina kumina, ukapilisa mvili wamina, woshwa. Mabona, siyeza sika mangisani, chole ya muteleze, ilikuli muzive. Miona paseka ye, ni watakulitalu saa hulu kabutuna kumina, ufita paseka kao fila, moikila ya ezeza. Mabona, ni watakuli muibone, baziba sene yeze kuyena, kono ni watakuli muibone, isi nisei kaeza, yeze taba yesu wana kumina. Mabona, kisika mangisei yeza, ya fabu pilo, wa mvili. Oda mubili woshwa olupila kuona o. Ya ufama atapilisa kama nzuwa mangwi. Ya utisaka upilo. Chwale mina baba kile baza maya faten. Nimushanga omutuna mamulomu. Nilika kau fela kamba. Sikuwa kwa tisa kwa hii. Nimine basali. Bene bakile baba nimilili ya mikuswani. Nemui penta. Nikutunda mena cholo. Nikutinanga tuputula nilika zeso nasina cholo. Kanako ilimi fela sisi msato huwa. Nimu atalima kwa tasi. Wani mine lili nzwi. Mwabona. Nelipili size. Mumwali. Akusana tuputula hape kuna. Akusana buchola hape kuna. Akusana kupuma. Akusana kuuzwa. Akusana se. Sani. Mwabona moya ono muzusize kwa bafu. Hau pila kumina. Ukatisa nimibili yami na hape. Lona liluli lalifasi. Mwa kuipea kuhutua. Mwabona kisika maiseo. Kuipea kuhutua sikamangi. Kreste. Kreste kimangi. Kilinzwi. Isi ngitutu ya zavula peli. Kono. Kilinzwi. Mimu kabule akuli. Likaze. Oo nisepakuli. Kulukile. Kuliba sali batine tulukwe. Milinzu livule zikuli vaatili. Mwabona, lami pilisa kusani. Mwabona, mkowezu kusona. Mwabona, kimi inafochwale. Lafe tuha, mbasi yamba salinzwi. Liti sizemu vili wamina. Isingi, kihande muli. Kihande chwale, yuela nikubulelete ya baengwe. Mulisa na waka, aninata waka sabulezi mulisa na wahao. Kiseo linzwi livulezi. Haiba njivu batakuba kuhu, zula pili niena. Kono haiba njivu mulisa na ubulela kushuta na nilinzwi le. Kona kulia kimu fepi walimbandi. Ha, kimu fepi walikuhu, mwabona, isingi walimbandi. Mwabona, mbande ichanga lichoza limbande. Mwabona, zapilisa. Vivele iwelezi kuli. Ufosali yekwe za sani. Nimuna nizee ngucholo. Nisemweza minaka ufera. Lifosali le. Mulimazazi alimakazi wafe lile. Bibele ibulezikuli. Yena wasu wana mabani kachenu nikuya kuhile. Abakali. Koo kikunu hafela kaboko. Mikimufuta umungi. Wakubala minano ya batu. Onate muhoye. Nilipono zeka ufera nizee Kibukuba. Mabona. Bao kilikuhu. Abazibi seo lichoza limbande. Lilisona. Kono muzwale. Amu utuamu huo wani. Kuna nsesi mkumina. Mumbande kakukala. Kingi, minamu peu yani, yeo zuho ya MWANA ihoile, nipo nazo ya ngata, falifasi, kumieza kule muhakuli, mumbande, misi kuhu ya likopano. Mawena nji? Ha, haiba mwaya, ono muzu sise kwa bafu, lona linzwi, ilimata alinzwi, wina kumina, ukapilisa nimubili wamina, oshwa. Chale lubachwa nina mayana maya hai, nilisapola hai, kakuli, kapili. Ona alusa aliva ezalivi, va mibili yeshwa, baba shwa, baba itukselize kushwa, mibili ye ukapilisa ni mibili wani. Kikweza chwani kutiswa kwa upilo, kutiswa kwa upilo. Moya ono tebe langa kunwa wani, kumata mata kwani kwa, kweza bozwa, nilikazeka ufela, utiswa kwa upilo. Kingi, ntoyani ishwile, mimuzu hile, wapilisa mibili wami na oshwa. Kawaka leo, mibili yamina kitempele ye mata. Kakuli kingi, kuzwa kwa simuho, musiemba, salivele kiso. Oh, kiyani zuho ya minafani, kiyani keleke, mwazuho niena. Mibili yeo nafaa, ifiremata apilisa. Mwavona, mutwile, mugulezi, umichinchize kuzwa mwakopano, kutamualizwi. Mwavona, mata haiva ataafa mezi, aka hasaki wafela. Mazazi alimakazo afelile, pacha. Oo, nalumela bibele, pacha. Kono hakuna ni haiva, pacha. Mwabona, kono chole, haka nata fabuto kwa wamafula ani, ae za sikiti, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr hanyani kono hanate fakuhu akuna kwabunde ni hanyani kono chole haiba anate fambande yashenya amen mata ana nilive ikiso mwabona sintalusa sani kikuli haiba kimbande waniti chole ukao tusisa hili ni mitolekele lingolonya nafa na asipa lupumehile kwa luwaile kono msaliteni mhalale Johani 5:24 Jesu naize ya utuwa mazwi aka mi alumela kuyani lumire unani pupilo wakamita chale mutalime nishetu mkahanyiani mini ngefela seo sinosi seo silisona kusina kutusi ya moya isi nkuyeza wakuli ibule ento isili kono kubule ya fela onamoi bulelela mwabona linzwi leli luke lafani masigerike mwamushobu wa makalelo libule yakuli ya utwisisa manzu yaka chale kupaka kuli seo silukile na ashitu mkafufasifa mikiyo chakolwa ya taha mwamu kwa ni musala mutu yomu mwi kwa mazwa hae inza luwa haka ni kungalibizo la mulimu mambango nilikaze mwifira wanacholo kuli kana ne mutule sana abulazimu kutazi yani njichwani eee nenisi utwile saani asita ulusikuli unani pupilo busafili mwabona mwabona ya utwisisa manzwi aka yena ya limbande chale mzole Brenham ni bata mangolo wa manga atakufita hao kulukile lingu zaka li utwali nzulaka mwenyi alinaku mulatelela sina mwateva yali nyalo nitelekano zazile lingu pani moya uke nile ano nivulezi sani neniti obulela fela wanacholo mwana nivulelezi mkutazi omu mwamusali nani filepo lelo yengi yebu hali neliku huanyana miali nisepakuli ungasi baka samulimu senili bahati lima aliki hande ubabulezi kuli libizabona liswalezwi alikai kimuli mufela kiena yana ni mata mwabona mufarisi yomungi mwabona senili mwabona kuli ukonego ziva kuli Jesu na abulezi Petros ni apostola kasamulao wakuba nisinulo ya yona aliena amu bulele la kuli yona kreste yana mwana mulimu ni ali ufuyo zuwena mwabona mwana Jonasi na mani mali alisika patula se kuwena kononda te ya mwali halimu kiena ya sipatuluzi pali chwele ika ya keleke yaka miyako ali hele aina kuikoma minifa kuwena li noto loka ufela soka tama mwali fasi nikasi tama mwali halimu soka tamulo mwali fasi yani kona sinulo ya mumulimu ya linzwi lelia zuwena maa haiba njine lina mamwali za zilani kamwana yena munyali kina maka chenu kamunyaliwa mwabona ye mkaswa lealibiza haika ufela kuyena likaswa lelwa luli yemusike kuswalalibiza haye kuye inalikai naona chwalo chwala ikileke ya katolika inanuzisani nekusitambeka pa prista babona kono zani kizanama mutalime neliza moya linzu leli patuluzwi kona leneleze zani lani kona libaka ana wakulezi kuliba kolobeze kalibizo landate mwanamu ya oke nile na azibile kuli nevazi bayona aliena kakwa mbola ni mkutazi yomu nyani zazelimu alikuna yali chwale mzole Brenham nitile mini kopa njize nile kwa keleke ya kuli nikuli kikeleke ya pentekota koo ba pentekota chwale sivakalile kuunga kambi sikiti kala undu maziba muse mutue zateni na asipa lingende mulimu wa kweli maziba nikao felabona bali ya muhezi nikuli inga muna yo ali haili haili kopa no ya hae ya kuyona ni ali sinifu yozi sifu yozwi chwale kana sani akisona sabu ya mprista yenaona ni mata akusifetulela kwa mubili wa kresti mwabona zel silezi za silisingwi nilichika la zetu elfu la sisingwi kakusona fela mi abule akuli ni mata kukubuza taba ilingwi na hali kakupichuka taba ya kolobezo yani mwali vizo la Jesu kakuli yoki yena muna yana bulezi kuli neli antikresti yana eze sani mi ali kikuli unana kuli kikwabuto kwa kuli mutu akolobezwe mwali vizo la Jesu kresti senili ensha mi ali kasamulao ama na kukolobezo kalibizo la ndate mwana nimo ya oke nile senili ensha asika kolobezo ni hanyani mabona asika kolobezo ni hanyani hakuna libizo lani kililumbatina senili mane alizibwi senili kikawa kala inkanti Petrosi yina ali kihande chwale yuhela nikubule nto emwi kihali chwale mwalike zoteni 49 naize kuli kana kwe yana sambola mazwi hao Petrosi mwe oke nile wawe lafali mwabona kono senili ya sikulu wa kwa asili yomi ali kana mutu akani samezi kuli basike bakolobezo wanibona ba kihali kihande nosuri kwa mbola za zilani pana kunyana tazalikezo 19 kwani kopa ulusi na fitile kwa libaka zelu mbile za FSA kwana afumani walutu wabani ni ali king ali ni basika kolobezo wakalibizo landate mwana nimo ya oke nile senili baatili ni bakolobelizwe kwa kubaka isi nkwa swalelo ya livi kwa kubaka kakuli Jesu na asika zivala kale sitavelo nesisika vulai wakale Misali kihande kama kalangi hane bako lobelizo hapi senili muna yana asolili notolo na bulezi kuli kuziba hale 10 nakuli akunali bizo lisili mwata sali halimu leli filwe kwa batu leo mulukela kupiliswa kalona puluso inosi iya kalibizo la Jesu Kristi kaofela semweza mwalikezo mweze kaofela kalibizo la Jesu Kristi akunali bizo lisili hapi akuna keleke akuna mundandwe walitulo akuna malumbatina kamba sisi lifela Ibo kiena palisa ya Sharoni, mulilima wa umalibala, na leli ya kakusasana, Alpha, Omega, Makaleo ni mafelelezo, Jehovah Jaire, Rafa, Manase, Zeka ufela. Yena kiena onalinto Zeka mukana, kono nitengi, yena, hakuna puluso kuyengwi ya malumbati na ani kaufela. Jehovah, hakuna puluso, palisa ya Sharoni, ibo kiena, hakuna puluso, ndate, mwana, kamba mwe oke nile, hakuna puluso, konji libizo la Jesu Kristi. Mihe vivele vulezi chwa nakuli kubaka niswalelo ya livi livulelo ekalibizo la hae kukalela kwa Jerusalema ni kwa mafelezo alifasi miali kana unanakuli kuna nishuta nonieka nanji senili mungaka ni wata kukubuza nto ilimwi ye nani na limusalaka ni luinzi fatafule kiha asutele la fela ani vona asuta senili sibeli saluna luwa kwa Arizona lupila kwanu miina miluzi waka tengo kansulu ya luna nisilala anda saluna Nize mkaufela, ni muyemeli watu lopo ya luna, mubusisi likakaufela. Kihali, eni, senili, chwale, ane nika kubulela muzuwa alekuli. Zamaya kwani, miuyo ingolisa za mulalele waluna, mwali bizula mubusisi wana haya Arizona. Kana, neukayo nyatela, pela wanacholo, kikuli una anakuli, ni wakali ya muhela, fatafule yani. Kingi, kihali, nisepa kutokwa. Miali, kingi Jesu wana bulezi cholo. Senili, tabakie, mwawona. Kingi. Ane nika kubulea kuliza maya uyongo lisamula lewe uo. Kalibizo la mubusisi wana haya Arizona. Miru na kakuba wana haya Arizona. Mi kakuziba yo mubusisi aliena. King, noka ziba kungolisa kalibizo la Sam Goddard. Mawena, senili kakuli kie na mubusisi wana ha. Ani ulike iku kubuza. Waziba yo mubusisi aliena. Mifani ana ulezikuli. Ndate mwana nimu ya oke nile. Na ziba mwene wakayo koloveleza. Nebaziba yona aliena. Ninguzaka ni utwali nzulaka. Mabona, kihali, oh, nabona, kono chwale tabai tata makikuli, ukalumela, mabona, ya utuwa manzu aka, mi alumela kuya nilumile, una nibupilo wakuya kuile, mi chwale onabupilo wabusa afeli wabupila kumina, kiyo naswanelo, Amwa mwezi moya okenile wochwale one ba mwezi ba Pentekota ne balili berekiso twale mata nana nikutaha ne balumezi mwaziba balikani balu nababande ba Baptist balu bulereranga kuli alulumera kipeto unaniona onone basinaona kono ntenyi ne balumezi ikezo 19 ne balumezi kono ne basinaona kana mwa mwezi moya okenile nako yemulumera mwabona ne bana nilibelekiso kulikani kakuli ba apostola ne bali kamba nitalusa Apolosi na baluta nikupaka za bibeli zonali belekiso za kuli Yesu nalie na Kristi kuonone basina mata ni haisali mwabona kona zeo kulukile belekiso kaswanelo muna nitibelelo ya niti chole amba ni mata musemufiro mata akuzwa mwamubili woshwa kukena mwabwino wakusashwa seza mubili kaufela kutaha mwakutwela linzwi sika miezi salika kakushutana wonala kushutana pila kakushutana sika mipanga afela kakushutana chole amutalime muse mufilo mata apilisa mina bene wa chwile kana kwemwe mwasibi ni mabu maswe nilififi umifile mata apilisa kasika mangi moyo wa hae onozu size Yesu la paseka kakusasana kuzwa kwa wafu mihaiba upila mwami vili yami na yeshwa chole mutalime ukafa mata hape kutisa kwa bupilo kubea kutwela linzwi chole mukona kuipulela chwanikuli muna ni moya wani kanti mwinepela ilimina kwa hule nilinzwi fohe mufilio mata kisika sisilifela kakuli ukafa mata kwa mibili yamina yeshwa kuta kwa linzwi luli ukaeza amukoni kumata kusinaona fohe muka kowana fela aibanji amulumeli kuona kakutala aiba muna nikalulo ya mafula amamota miye mkimezi amuna kufita kaika mbakai mwabona mulukela kulwala mafula kakutala aiba musa izicholo mukati mamulilo mifohe amusa na mata mwabona kono na lumela se kono anilumeli sani pacha 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 hakuna komuya kono amunga mutalelela limonye afela kusona linzwi kaufela kilaniti ni mulemwe chole alunze lukwala mulemwe se mulemwe kusona afela sina sina peo yenyani yenzi mamubu chole kaswanelo muzusizwe muzusizwe amu amu hela moya oke nile kumina muzusizwe ona fo mubili wa mina kale uzusiwa kaswanelo yateni mutali mefa peo yenyani mwichale mamubu ilukela kunwa kwali weluwelu la hae wanamezi asuru hela fafasi mihanze inwa ya kasheza mwahali mkuyena inze itaha kakuswana ni peo yene ile mamubu mawona kereke itile kanzila yani kakutapiswa kukeniswa kurobezo amu ya oke nile chale mwani selimu apalisa mawona moyo wa mulimu utaile kufitira una mwani ni moyo wa lifasi utaile kanti Kristi kanzila Yesu wana michwale watu bula mwata mahano yetu na yalikeleke mwabona tabaka ufela mini mtu anosi utaka kanzila ani ikaka ufela libeleka kakuswana fasi kala sisi swana sa mulimu kakuli kia swana mabani kachenu nikuya kuile mulemu he mamu sipili wamina kuhula mutalele wazuho huza maiswa kamoya sinalizazi L-I-Z-A-Z-I muli hoyela palisa nyana yani yezwa kwali weluwela mulimu kulivea fela mwabona ikona fela kunwa kwanto ilimwi amusira oli nyana pape uyani nako ilimwi mwaibulaya yani kiniti amusira mezi ainelezi mezi akale asinabundi ate zimasira akapalisa kuhula aina kuvea miselo kana kiniti nji kono amusira mezi amande luli abu nolo amen kusina miliani yepangirwe kibatu kuyona mwitu ele fela izwe mwali halimu mwahalimu ni mutoko mele, simela seo. Akuna mezi, akuna kuulisa sani. Sina mezi apula. Mube ya kulorini kuona, sina amulika kunokela sisini kuluna. Mita ba ya pili maziba, akagula simela sani. Bwana nikona kuchata kachenu. Balika kubafa mezi, azo mwali welu welu la kopano. Mikipeto, ikapa lelusa kuhula. Mwawona, kono mwitu hele kuli ibe ni mutahe kukuna nipuka ye pazima. Inza imonye ya mwalalu na musiali nibusihu. Yesu, liselilalifasi. Kona kuli munanizo na hee. Muka zama ya mwali seli, liseli lelinde. Mutae kukuna nipuka, ye pazima. Inze imonye ya mwala aluna, muzusema welu welu ai pangezi mutu. Akuza kuna, akuna siliba sisi mseni ziba. Akuna, kono konji mali a Yesu. Sani kona sibuba felasi nosi, seni bataku ziba. Mutuele linzu lipile kuna mulena, akuisela ele kamo ya wahao. Mulemu hechwale, aiba njimo ya wani, onozu size Yesu malivita, wina kumina. Kona kulikaswa nelo, muna nipupilo, musweli kwa etelelo wakamoya, kuli ufemata kwa linzwi, le linzwi kumina, kuli mulilumele. Taba ye nyani yani, izulapili kukashiza mwahalimu, ainzi ihula. Mulemu ya kwa Pentekota, mibili ya bona neifilwe mata kwa upilo wabuncha. Mutali mefasi shangata sama mpiha. Kana, nimivulukana kwa etelela hulu. Mutali me, nifutuma lezufela. Kona chwalo, na ikutuwa handi. Oh, mawi. Mulemuhe, nebali mapiha. Mulemuhe, kono nebana nilivele kiso. Mwabona, kono nebali nzi kwa mula wakwa, nikaufela bona, nzi bali. Oh, nabasaba, oh, nasaba kuzula kwandi, kuyovulela kakuipapata. Bakuli, oh, vani, mambisho pobaba tunakaufela kwandi kwani. Oh, nasaba kuya. Onaba prista bani nizemwi. Nasaba kubulela taba eni. Nasaba, anika kubulela kuli, narume ya kuyena. Oh, aniko nifela kweza sani, mwabona. Oh, aniko nifela kweza sani, mwabona. Kono hangi hangi fela mata ata ha. Eni. Nekisi kama nisene siyezize. Nesisika atala fela moya, wabona. Mwahali, kono nesifile mata apilisa, kwa libele kiso zabona. Nibili ya bona, neifile mata apilisa. Ne, basi mapieha. Nebaile kwande, fapila sichaba. Yes, eni sha. Nina wana bajudea, nimina baba pila mwa Jerusalema. Kai, mane mata asikata akale, nebali libele kiso fela. Mwabona, mina wana baba pila mwa Jerusalema. Tabaye iziwa hale kumina, mimutele zimanzu yaka. Baha basika kolwa, sinamumu upulela. Ni alimungu wabona. Seki sani. Nikamivonisa seo silisona. Imangolo. Seki sani. Mini vile nivule langa kamitakuli. Haba njise hakisani. Mutuwele nivuluke se kufitela sani sitaha. Batili. Se kisona sani. Sine sibulezu kimprofita Joele. Ni kukatoe za la mama zazia maungulo. Kulea mulimu. Nikasula kwa moya waka. Fali mwali upi waka ufela. Mwabona. Ona mata. Ata hafali velekiso. Nibasa sabi ni hanyani. Baba mwa kumi nasichaba. Minababasa bakuli musali omungi. Ukami sea. Kakuba nimili ya mitelele. Kamba kutuhela kuipea mipende. Baba nguwami nabana. Baba sabaku likatengo kamina. Kakami nepe la kwandi. Amuka koloveza kupano ya mina. Mwa kolovezo ya mangolo. Mulukela kuikiela ilimi na mwandu ya fahalimu. Kufitela mata atahe. Yeo kiniti. Neiva chinchize. Neiva filema atapilisa. Neiva ize kushutana. Neiva liba atu baba chinchizwe. Kuzwa fani kuya kwa pili. Neiva filema atapilisa. Kuzwa kwa bupilo wakubali pieha. Kwa kusona sina tau, ya lusika lwa juda. Wona kaniti, nebalivani ni kukulaiwa. Kukokote wa lafali fapano. Kukokote wa litofa fasi. Kuchisiwa, kunepero mamusima, ya litau. Nekusinabu pia hatu wale kabona. Nifune lisina tulo, fali mwabona ni hanyani. Mata na liteni, mwali velekiso. Enisha, ni afile mibili ya wana mata, apilisa. Chole muteleze, kiefa tabayengi, kabupaki. Na haba afile mata, kuli mane konji, mwazi bakana. Nebana nuzwi mwali baka za mahalimu. Ni mibili ya wana. Yanama neifile mata apilisa. Konji mane mshobu wawona hau chincha. Fela kikuli neufile mata apilisa kwa mshobu wawona. Sani kona sene ibulezi bibele. Mibili ya wawona kakufi wa mata apilisa. Mshobu wawona neufile mata apilisa. Minahano ya wawona neifile mata apilisa. Mioya ya wawona neifile mata apilisa. Upilo wawona neufile mata apilisa. Neufile mata apilisa hamo. Hane walika kubulela. Mine basa koni kubulela mwa mshobu ufika ufila wabatu. Neufile mata apilisa hulu. Papi la kubateni kwa mulimu, kufutela babu lela mwa lulimi, loluncha, lulimi lwali halimu. Hakima atapilisa ni yao. Hai wa moya, ono uzusize Jesu kwa bafu, wina kumina. Oh, haleluya! Ukafa matapilisa kwa mibili ya minayeshwa. Ukafa miezi salika, zemu sikae za kalefateni. Nebatezi mata, apilisa chwali. Mwabona, mubili wa mina, ausali mwata sasivi ni kamuta. Mina, litakazo za mina. Na hizi, taha, uzuele kwanu, muli, kwa lamulo mwa hao. Olu na nizetu na hulu, kwa lamulo mwa hao. Mawi, wena umbande. Kana mkile mwa wena umbande, ye hulile mweza mailanga. Ai hati sinalinongu, mwabona, kusesi shule kau fela, nizeo kau fela ze volile, ze wezifafasi. Batilisha, yona izama anga, kamu ikumuso. Kwa lamulo mwa hao. O, kuna nilicho zende, zamulalo kwanu, akizaka. Mwabona, litakazo zaka, lichinchizwe. Takazo yaka, elicho, ichinchize. Kakuli mutu anakupila kaze volile za mwali fasi fela. Kono kali nzu kau fela leli zwele ya mamulo mwamulimu. Bande ya niti ye file mata apilisa. Ika pila kasani. Amen. Oh, miazu sa kreste kuzwa mwali vita. Kupila kumina. Ufile mubili wami na mata apilisa. Kwa kubateni kwa hai. Mule muhile. Hamusa lilinongu. Mumbande. Hamusa latalika za lifasi. Umwana wa mshimani ni wa msiza na wamulimu. Musweli kuchela fasi liba, seo lifasi, alizibi sesu mkasona. Musweli kunuatengi, yomu mwaziba, lifasi hakuna seliziba kazona. Musweli kuchama ana apatilwe, au lifasi mane, hakuna seliziba kaona. Kakuli mumbande, mufiwe mata akupilisa, kufitira mane muso akuona mwakona kufita kuona kushetu mukafafasifa mulukira kufita afali mufani mulukira kufiwa mata apilisa upaiki wafali mufani kuli afimata apilisa tisika maisene baizize nevabulezi kamusho bausili bibele ibulezi kuli nevaize chwalo nevabulezi kalulimi ka ufila mwata sali halimu kana mwakona kunana chwalo bibili yana mayani yenzi mwani ili kihande anisa aziva kamba nilumele se chwale kamba ne ona fani fela nevatirofi wa mata hulu kufitira ndume kwa tawe ya lusika la juda wawela mwala abona pali mwakubona azwa kwa ngata yani oh mbande yani hata kutowiza veili bayona mihaba sika la tabu pilo wabona kuisalifu amen ni kuna ni baba ngata hape baba ka famali abu pilo wabona kabaka la evangeli ya moya oke nile nisiliba samali ayona ni mwana ulukela kupatulua hape kumunyaliwa mwaliza zila mafelelezo ona mata apilisa alukela kutaha kufamata apilisa mwaliko panoze shule nilitutwa za litumelo kwa hali nzule ilipila la mulimu ya pila oh batili niliwa file mata apilisa kuta kwa upila wabuncha weza ntu yesu wana nikulu na chwale mulemu he chwale niliwa file mata hulu mwamata apilisa ani chwale na mutieleze kato kumelo chwale nilika kumivonisa mata afa piliso nasika kena fila mwamoyo wabona kono neulifali mwabona kau fila ne nesi fila mata ana atile mwateni kutoba famata. Kono na fila mata kwa libele kiso. Mwabona sintarusa. Nema fila mata hulu. Kufitela malimi ya wana. Aka la kubulela mshu vosili. Nema kufisizwe kamata azuwe ya kresti. Kufitela baba ni mazo abona. Nema fila tise zwa hulu kamata apilisa. Kufitela mane ane babi ya mazo abona kubaba kula. Nema fola. Nema fila mata kwa mivili ya mina yeshwa. Nevafola kakubi ya mazo wabona. Nimoya wafa mata apilisa kwa kopano ya wabona ni mulimu. Kufitela nibona haba muhela mata akubateni kwa mulimu mane. Mutu hana ashwa nimoyo wa haye uzule kuyena. Nivamu viza kumukutisa kwa upilo hape. Amen. Kanya. Chwale ni kutovu la peli. Yani kiniti. Kufiwa mata. Isi njifela kulizuo yani. Neli ya haye felanosi. Kono kuyala teka ufela. Kwa peo kaofila yene leliwe kale. Inze ilovezi mwani. Kufiwa mata. Kufa mata kwa mbili oshwa. Nebabe ya mazo ufa bakuli. Nebafoliswa. Nebalapela mwamoya. Nebabe na lipono. Kubiza wafu kukutela kwa bupilo. Yani kiniti. Kufa mata kwa mbili wabona oshwa. Mihau kena kumina. Mihai bakuwa cholo. Chole mwako na kule akuli. Kucholo. Mihai bakuwa cholo. Lisupoze likala tela sani. Mwabona. Sifa mata kwa mbili wamina oshwa. Sika mifa mata apilisa. Chale mulemwe. Kufiwa mata mwakubateni kwa mulimu. Kingi. Nelimo ya omulimu. Ono zuse Jesu mwalibita. Nimo ya omulimu. Niwafabu pilo obu safeli. Nizwa kwa linzwi la sigerike. Amukali batisa zoi. Kileli zama ya kumina. Nikufa mata apilisa mane. Nikuwa minano ya bona. Chwale mutalime. Kana mukona kubulea chonikuli. Moya wani upila kumina. Ni hamu ezeli kakao fila zine mupu lakuli lilukile. Ivofa kupaki, upa kakuli, muna niwo nakamba kutokwa. Haiba njimoya ono liku kreste wina kumina. Uka mifama ata kuta kwa linzwi. Kakuli yena, kini nzwi. Ni haiba washutana, umifama ata akuba kwa ule ni linzwi. Fohe kanti, akimoya wa kreste. Hakuna taba kasemwe zize. Kufitila sani, simi Kenya mwalinzwi. Lingu zaka liutwa linzu laka. Milika pila kalinzu kao fela. Linzu kao fela. Nenisoliku bulea kasani. Zazileli mwi. Boma baba ni pipa luli. Seba ike zichwale. Mine bali wasali baba ipite za hulu. Mine bali maziba. Siemba sisi mwi. Nilima Indian. Mine bali ipitezi. Kono mwali mwani. Niliba atu. Vene basa alolangi. Kono nensana hanikuli. Nibana nifela litolo. Zene kambazeke talizo umabu pili wabu na kao fela. Kono na kukao fela. Anibalo la tolo. Nibanga ya niti. Anibana nitolo. Neiba yaniti. Na ukulana kwa yemi, ane nikale kukutaza li limozenga ata kwa mulao. Nilupila ona kwa mkwa kwa oenzi kwanu. Wo, ona fali mfila faa. Neniza nikutazanga, ona kwa kileke ye kwanu. Miba lola tolo, kuline niyemi kwa tuko, afama pahamero amalalu. Nine niyemi, nze nikutaza kumangi ni mangi, kulibalukila kuhatami hato ye milalu yani, basika kita kale, fanzila yali kululu. Mimwali kululu, puna ni mubala umusue uchwalo, ola lilwe. Uya ukena mwami nyako yali halimu. Kulipa kwa mwinyako, wawenya. Niku wenya kwani, kubona halila, nifali mwama hatelo ani. Haibanji leo, akili ngu, sala kakachenu. Utapisu waku keniswa wako, korobezu wa moya wakinile. Mine nisoli kubule akuli, mutu nani kuteha, kami hatu emilalu ye, kuli akone kuza maya mwanzira ye kamba mayani nebabula kuli nekuna nikalibe yanatibe chale mwazi wamufuta wa makatulo one batinanga batu ndilimoze mashumi amalalu kazeke talizo kwa mulaho nekuna nikalibe yanatibe nana ni makatulo amatuna chwalo tina mubatinanga kachenu makatulo ana ni miwayo kwa masito mikiyata chwalo misenili ibelela famuzuzu kezeli auko nikupa hamamu kambamo wa nikaona misenili ha auko nikoza chwalo mikalibe ali ihali Atali mwakwa basali babangwe bene baliteni ali musike mamulumela imuna wasipulumuki mwabona musike mamulumela nikami wonza kuli nako na kupeiwa ya lukile kukeniswa nekutazwa kamoya yake nile nikuzwela pili kuza maya twalo nimusali na mtu ela afira kuikela nekusina zenyeze hape kazona nini pale zikumutweli sa nikaya welanzila mi atali makwa mulao kukezeli ali mwabona nini mibolelezi yakala kumata mane kukambama miena mwaziba sina bibele haibolezi mwaisa yakahanywa 5 kuli bakaba ni milala yeo melezi Bana nikuba chwalo bainami kusikama mwabona kuoba mainge bana nikuba chwalo bana nikuinama kuoba ma abanze bazamaya banze valizame hatelo kama sito wabona mwabona bana basi one maliza zila maungulo ni akala kukamba machwalo kanzila yani hata atafela mwana akone kumata nikasamula onyana zila yaba esisani kabu sisani akala kuliza masito nza oba michwalo nikipeto aikela niboma bali muhuo osabisa hulu woni kile na utwa mwabupilo kwaka nilimsaliani Ana ilo wela mwama alimi amulilo ni mwamu usiwani inza nwela matasi, matasi cholo. Bali, na sikuluwa kwa mulao minali, mwabona, na utu la fela likakau fela, kono linzwi lilingwi mwabona, likakau fela kwa nda linzwi lilingwi. Luli, basali ba Pentekota bako na kupiliswa, kukeniswa, nikutazwa kamo ya oke nile, mihape nikupalilwa, kaniti, mutuwa na kupila kabu wabe fela, kono kalinzwi kau fela, lilizwa, mwabona, mwabona, mi alipalilwa. Nisi nane nivulela mwabona na kake naona cholo mateni, ulukile. Kono mwabona hapa lewa kutua kumugulele ya senesili kwa pili. Ni ungozu evangeli, kaba lutiwa wa apostola, ni tuto ya apostola, ni wapolofita, ni baba ngucholo. Mihaba na kuteleza. Chole mulemu ema ata apili saa, zoe, kutisa linzwi. Muna ano, one uliku kreste, ni uliku minahe. Nilikaku wanisa minafani, ane muzu sizwe. Fani mulimu ana azusize Jesu kwa bafu na amizusize nimi na hape. Ni hape ni kutiswa kwa bupilo niena. Minachwale famu filo mata abupilo. Ni hai kenge na kweani ni mulimu lelo mwamina hano ya hai. Kono mulimu na aboni likakamu kana kuyena kwa mafelezo. Mwabona fani mulimu ana atalimile fafasi famu bili. Mwaya wa musia mwasimu ya gesimani na ana nikushwa inza limutu. Mwupule balikani na asa lukelekweza chwalo. Yani, nelimulimu. Mulimu na ato zina mayani. Hine lina mayabutu. Mina sika, hambe, na akaa ya kulo kwani. Kakubasi na mulimu. Na asika kushwa. Nifula mfuta wani. Amuko nikubula ya mulimu. Kono nasa lukelekweza sani. Kono muupule, na ile kwani, nimina kuyena. Mwabona, mulimu na asika kawahanya mnyaliwa kumunyali kale. Kacholo fani mulimu, ana atalimile fafasi. Famu mbili wa kresti, habo nasibe lisamuna ni musali. Kaufela, nibali uluzwi, mamu mbili ulimu ngwani. Mwabona, kinto ilingwi, vaswana, linzu leli swana, kilinzu leli swana, lene libulezi kamu nyali. Labu lela kazamu nyali wa, kihande kana mnyali wa ukona kutaha chwani, nekupale lwa kukona hali sali kakaufela zese pisizo kaina. Nimu nyali wa kutaha, miasike haba mnyali wa, kono chwale anaizeli kakaufela, niheba kupaka kakuzusa iliena kwa bafu. Kasamula ochole kana kikuli. Kikuli mnyaliwa. Aluke likuweza ntwe swana. Aweona chwalo kuswana. Niseli bulezi linzwi kuli. Kona mwaka avela mwamazazi amaungulo haa. Kikuli. Aluke likukuta kama la kifonji. Kana. Aluke likubona ala sina mwane kuinezi mwamazazi ya Sodoma. Kana lifasi. Aluke likubaona chwalo. Sina mwali inezi. Kikuli likaze. Akipona zoe pete hile ya linzwi la mulimu. Yezi bahalizo kuluna. Kihande balikani. Nizibakuli. Nimigulukana kwe telele. Mizuzwe lishumi. Kayeke talizobu kaufi nisicho samula lelo. Kono mwendi. Nikabe nifelize kana kweani. Kono mulemu ya mutali mefa. Akitaba kwa kupete halani yeo. Anizivi. Fonika mivonela. Mwabona. Mutali me. Mulemu ese. Kono mulimu. Na abonika le munyaliwa. Kumunyali. Hallelujah. Mwabona kuli apilise musala haisi na Adama. Nalukela kuzama ilia niena. Adama na aziba sana haiza. Eva na saa azibi sana asulikweza. Kono Adama na azama ili musala hai. Mawona. Mini Jesu na angelesi waka samusala hai. Mi abasi vikayena. Mupule na atilo vamina. Na yemi mwako otoyamina. kuli mukone kuyema masi bakasahai na yemi masi bakasamina kuli mukone kuyema masi bakasahai kili lato mangileo ikutwano echo aniyo lukona kuilato lachwangi lukona chwani kuweza tabaisi likwanda kumulata balikani nonika inafani kali hola nyana bono halu inifapili nyana sina kutwisiso yape ndekota kachenu nikuta kwa moyo okenile mwaliza zila mafelelo zole mogu sepselizwe kuswana sina taba yepa kakuluwasika mabona chali mwakona kwa nipa mpili yepa kasika luli mabona mwakona kwa nipa mpili yepa kasibaka kono seo niteni asibuleli kuli kisibia na samina batil sha yomu mwikwa mulao kafo mwakona kuta kutoipapata sona kono amuna nitaba yepa kabu niti wali luo seo siwonisa kuli kaufela ya kalwanisa ukashizwa kwa tuko kukalela kwa mtomo kiniti yeo kana michwale mutu havule ya kuli walu melalinzwi michwale moyao kenile hautaha ubabu paki wali luo nisani simifatukuluho amu nanipa mpili ya bupaki wateni kuli kalulo kaufela ya sona kiamina nikaufela zeli fateni kizamina amen nisani silifapa mpili ya bupaki bani moyao kenile hautaha fapa mpili yali luo yani yona yana abwani mulimu pamula wakwani kusikaba kale ni mtu mwalifasi nikupia libizo la yona mwabuka ya upilo kono ne nipepilwe kamu na nimusali ni inza nina nisibi ni mulatu wa sibi kono aneni lumezi kuyena na mwela bupaki kono fani mwela oke nile anotile nili bupaki wakuli likakawa ufela zene niwanisa kamba kiboma bene valia zize wendate kono bene valifo zize kibokuku baba sali bene valize zina mwana yomu nyani wabutuku wakanono yo nini napelezi mizu zueli kani yefitile anazuele la kuboku kwa hae kanono kawela mamubu mikuyena mwana yani nabulela kono chole bupaki wasika habutaha wakashiza kwa tuko kusiali kakao fela ni mungi wapa mpili ya bupaki he amen ni kakusepa halasi na moya ono zuse kreste kwa bafu ninanipa mpili ya bupaki kuli nisiemba sambili wani ni bupaki wa moya okenile kweza mbili walinzi wani wana cholo fela sina mwene weze lize kuyena sina ana sepsize mwaliza zila maungulo pampili ya bupaki ibiza kakao fela litakuzwi ibizami na kau fela litakuzwi kamali a Jesu Kriste minimo yao kenile utile sina pampili ya bupaki kuba nili luo lani file mulimu kasishemo kazibo ya kule muha isali kwa simuloho oh mawi kisi kama nisemu saba kikaba kaleo na ulezi kuli musi sabi kina ena shule mina pila hape mini pila kuyakwile nina nili noto lozalifu nili hele musike mwa bilaila kasi kakao fela ni hai balifu alinaku miholofaza mulemuhe kibunde alwa kufenika pilichwale pampili ya bupaki sikolo tisilifirwe lika zene lwani sakao fela litakuzwi kanya nako nakweza kakutoka ngana koloni kutwa hande mulemuhe mwabona oh bupaki wali luo kana mwale mwaseo sani starusa kana wale mwasani ze starusa mzwale hakuna sika sisi kona kusisusa kuwena amen ni muluwi amen aki kili luo mangi nise nilifile kale kwa lituwelo zaka zalifula hae kupumbe kwa nizuho natilobana kuli nive yena chwale natiloba mwe zalivi kuli nanive mwana amen nikuba nipampili ya bupaki wali luo kakuli lisupoze likala telela baba lumela mwabona pampili ya bupaki chwale kapili lusika nanimizuzu yeli shimi chwalo yesi yezi alulemu hengi chwale kapili kufiwa mata kwa moya nika mibonisali supoze mwi kuli mutu sise mutalime chwale mutalime seo ona mata afa piliso ani sabe zito ya taba yaka kasamu lao mwana hasa zuhile mutalime mwone kweza hezi kalape ndekota sana hezi ize kubona seo mata afa piliso sani na ize kubona na waku fisize kabu pilo chwale alulemu hengi sana ize kusetefani setefani na tezimata afa piliso njine chwalo mabona na atezimata afa piliso nasika mweza kuba waboi na ize kuli mina bamilala yo melezi baba sinamu pato mwapiru nilizebe musweli ku hanyeza moyo yao kenine sinabonda tamina mwene bazelize nimi na kimo mwezeza kiufi kwa profita bene wabonisizo kuti akwa yalu kile babonda tamina abasika popa ola kama chwe oh mawi neweze sisi mkuyena luli na atezimata apilisa nisebali luka mugula mchayani michole ana shule bamu popa ola kama chwe mito ya haye nyani machina asuli kunela cholo kihata ali mamwa ali mumi ali nibona ali hali mulikolo hile mata afa bupilo na beleka Nibona li hali muli kwa luhile. Mi Jesu uye mikwali zola sili ula mulimu. Sani kona seo mata afa upilo. Na ize kusetefani. Mulemu ya mucha yomungi. Nana niona mata afa upilo wani. Vizola hae neli Filipi. Na ateza ulu mata afa upilo. Nana ni mkopa na umutu na ulu mwa Samaria. Nyo ya yadi abulosi nenze ilelekiwa. Sichaba nesikolobezu wakali vizola Jesu Kristi. Nibona ni mkopa na waniti. Mini moya wabule ya kuyena. Oh, ona mata nasa atile fafasi. Miali, siyancha fazo ye. Kono kisi kama yu, sine babulela wakutazi, akuna chutano kuse babulela, mabona, na atezi fila mata, afa piliso. Nana ni mafula aza maisalika. Niona, ona mata, na muwezi fahalimu. Ali, zamaye mwali halaupa, mi akata na nduna mwateni, mi amu kolobeza karibizo la Jesu Kristi, mutu alimungi, yana isi zeli Musa kwa Ethiopia. Kini tikana, mi au tulamulimu, mwaku tulamulimu, haba njia musika kolobezo kale karibizo la Jesu Kristi, mweze cholo, mi mutali memata, afa upilo. Haka minanula. Mabona? Fani Stefani hana ezetaba tunaye. Kamba isi nge Stefani. Kono Filipi na ezetaba tunaye. Kusia nchafazo tunayani. Ni kutuwe lalita elo za mulimu. Ni hana atalelize. Kaku kutala. Kaku koloveza ndunayo. Kaku utuwe la mulimu. Na ateza hulumata. Afa upilo ukufitela. Amu isa kwa hule. Aka afa mata kwa mibili yamina. Yeshwa. Aiba moya. Wono zusize Jesu kwa bafu. Ne ufile mata pilisa kufilipi. Ufitela mane. Ana sikabu ni wakali maili ze mwanda ni mashumi yaka chalizo. Kwa sifa kasisi mkusili ni mwana haisili. Ne ufile mata kwa mwili wa hayo wana ma. Na ize chwani na ateza ulu mata afa upilo. Oo keleke ya mwili mapila. Aluko nukia mafalitaba za kuna tifaza. Inge swikili ze lusweli kumbwa itaka chenu. Lulu kela kuba baba tezi ni kulula pia luli. Kama ata afa upilo kufitela kufiwa mata afa upilo wa moya uke nile. Luswani la kuswa sea za zireli mwi. Mwaku ngelwa kwani mabuse. Insha. Amen. Oh, Maui. Musiki mwa isizangana kwa mungu lele uo. Nenisweli kuna hana kame ya izanga masakani. Nileweza nga chwalo za mbututu. Babangu wakumina abo mabakale. Mwali hupula. Mbututu omunyani ukalakulila. Mungali toze za kofi. Nisukili nyana. Mwa itateza mwaka saka. Nikumufakuli. Amumune. Likumu kusafela. Akunabu iketo guzani. Lika mbulaya. Mwawona. Onabu hali. Waka efin. Yani mateni. Nizengi. Imuna tinyana. Wakueza kuli. Amize. Kiku kenyabu hali. Waka efin kuyena. Luka tezi kali kaze sona sina zeo. Amu kute, mina muli mbande. Mukute le kwa linzula mulimu. Mube baba tiile. Hakuna sisi kwenye kuholofa za maikutu wa mina. Kawa kaleo, mulukulu hile. Kwa masobi, kaufela mutu. Kaufela sabu ya mutu. Kamiluani sa. Sani sikati safia lilato lilingata. Amen. Mimata afa upilo. Muswasa hile mwali waka za mahalimu. Kimbande, yefu fela fali mwali kuhu. Mambi mbiru, mahalimu. Mwali waka zali halimu. Kukreste Jesu. Oh, neuli kufilipi. Ono muwa kufisize kapupilo. Kumuisa kwa hule. Alunge ni muna yomungi. Nekuna ni muna walibizola Enoki. Chwale, naaza maile nilinzula mulimu. Kaufela kamia yeli kani mianda. Yeke talizoho. Na vile ni upa kikuli. Anisikapa lewa linzula hae. Ni haiba nako ilingwi. Na mwezi mata afa pupilo wa manga ataluli. Pani mata anatiwa muwela. Pani vile kisozani. Mane nasa luke kushwa. Na kamba mezi fila kwa hae. Na kalide fila kuzamaya. Na alicholo sina Filipi. Na mwezi haulu mata afa upilo. Mwasi baka sakuya kwa Gaza. Nikuya kwa sisi baka Sisili. Kone wa mfumani. Mwali baka zeru mbile zani kwa ni. Baka nisakuya kanzi laani. Ai kila fila. Oo ali. Mutu ya hulile. Ni ya kulicholo. Ninani mata manga ata hulu afa upilo. Nizamaya fila kuzomali fasi. Ani kona mata aswana afa upilo. Elu na niona facho ale. Mwabona. Aka afa mata kwa mbili wamina wanama. Kana kucholo nji. Kona mata atisa kwa upilo. Inoki ni upaki wapete ile wani. Kuli vikakao fila zana ni vulelezi mulimu. Kuli nieze. Nieze ze. Vikakao fila zeni boni. Zana ni vulelezi kuli nieze. Nieze ze. Ni awa ni vunga ata kwa mata kamba. Kamba liberekiso. Ufitila fani mata atisa kwa upilo. Ato muwela. Ona liberekiso. Na muna nuzifia muhalimu. Aza maafila kuzo malifasi. Kukenali halimu. Chwale. Chwale mulemu heku Elia. Kasamulao mutalime Elia yenamu profita ya mutuna yani. Muna mwaliza zila hae. Munis walele mzwale. Kezeli. Mwaliza zilani. Nao manjize basali. Vene vai pentele fateo. Boje za belevani. Nibu wakabe. Mi ayema inza kuzize. Mi ya kuna mutu omungi. Yana bwana lasina kuyema niena. Mi aba kalimela. Nikugulaya. Mi aichemela kwa ndekwani. Mi mulimu. Nasa muba walezi. Nikumutusa mwaliba kakao fela. Mwaziba. Muna mulu yani. Akatala za zelingi. Mi ali. Ni ya nisupala. Kachwalo anisa kuna guzula pilinha nyani. Na soliku ya chwalo. Na sepa kuba wami ae na inti ya kupepwa. Na supezi luli. Minza azama akwani. Mina atezi au uluma ata atisa kwa upilo. Mwaziba kulikini. Na ata alimile mwabu sipa Jordan.
Oh God.
O mulimu, nako nakuona mabuse, minabo, kutala lulimata ati sako upilo, konje ana ati lobo na koloi, yene shetu mkafali mufale, ipizi zengu za mulilo, ni koloi ya mulilo, inze ikakatezi kwa kota yengu chwa lufale. Kiasi lafi la nuka, miaya kwa hai, kusina ni hai bakushwa, mata ati sako upilo na alumilwe, ati sako likoloi itaye kuzwa kwa li halimu, ni kumushimba mwa halimu, mane ano pakoti ya hai, ni kuinepe la Elia, yani kiniti. Chwale, ni chwale mutangana yani, ano pakubo yani, mufuta wakereke hapi, mabona, ano pakubo yani. Chwale, aiza habe likwali makazo, yeli mufuta wakereste nikeleke, mabona, Elia na aiza zene, yena aiza zeke talizoka zeke talu, mabona. Chwale, nabile ni mata habeli, kakuli, na ikupezi ona, nikaze tuna kufuta zeni yeza ze, mukalieza nimina, mabona. Konona teza ulumata atisa kwa upilo, nilika kaufela, kufutela aiza likaze kaufela habeli, zana aiza elisha, kufutela zana aizize. Nimulemwe, na hapi leo pilo wapupa hami kufitela mwendi, kami ya haa yee itekamba 90 ya kupepwa, ya supala mi, ashwa, miba, vamu isa, ayo pumbekwa. Mwaziba, kihande, mata afa upilo ani, nasika musia, miya haa yemi ngata ngata kuzwa fani. Fani nama hane saibu olile kuzwa kwa masapuwa hae. Nalobezu malibita, minema na mzimutu, ya shule za zileli mwe, miba wanasila, misiwa yumbe la fira muna yo, fama sapuwa elisha. Nekuna niya huluma atati saka upilo. Mama sapu ani, konji mane mutu yani, atula kufani upilo hape.
Oh,
akave ya mata, mamu vili wami na oshwa. Ni hamu shule kukwola mwalivita, kono ni tengi, mata ati saka upilo ani, na sainzi, fama sila ani.
Hallelujah.
Hmm. Yana azuse kreste kwa wafu, uka azusa ni mivili yami na yeshwa. Yena Elia wakwa kale kwani. Elisha ni Elia. Muhupule, muna ena shule, muprofita yani. Utalamata atisa kwa upilo wani. Na alobezi mwalivita, mwani inza wabolile. Nekuna ni ahulumata ama tuna atisa kwa upilo. Konji, vane pela muna ena shule fateni. Ata kwa upilo. Na sako na kuyama zofa bakuli. Njina sike kukona? Amen. Kifohe chwale. Ni amupule, unalunama yanama ya hae. Jesu Kriste. Unalunama yanama ya hae. Nima sapo ama sapo ya hae. Ho, akunamu kwa waguza waguzona. Lukazuha. Mikipeto. Mukazuha kufelile. Paseka italu sa zetu na hulu. Kufita sizo fela. Kutualo hape, kwa mivili yalu na yefile mata apilisa. Iyena, hilu inzi mwalibaka za mahalimu. Nimu vili wako na kubola mwaliwate. Wako na kubola mamuhu. Akulata akukoni kubani haiba mufuse. Ote alaluswana. Ono kazuha. Kakule ona moya ono zusizemule naka kwa bafu. Ufile mata ati saupilo kwa mubili oshwa wo. Ufile mata ati saupilo kwa mubili wamina oshwa. Miluna lui kabela mwagunde wa hae kazu wa ya hae. Mula wa hae wabupilo wabusaferi. Wenisu likubule haa huluka ona. Mwaziba. Kikaba kano naize. Mwisi kima saba. Na kaziba. Kakule paulusi na vlezikuli. Hifubu hazu wa hao bukai. Nivita. Ika itulo ya hao. Niteza hulumata aiso kwa upilo. Tumbo iwe kumulimu. Yene ya alufatulo kamule na aluna Jesu Kristi. Ensha. Mata atisa kwa upilo. Oh mawi. Yena wapi lako ya kuhile. Yasu wana mabani kachenu. Niku ya kuhile. Maebelu 13:8. Mulemu he. Mesaya. Ya tozizwe. Nimunyali wa wahayo uchwalo. Vahabu mesia. Yena ya tozizwe. Mulemu he. Lifu halipale lusimata amulimu atisa upilo. Lifu haliko nikulitue lisa. Amuna nizona, kiza kuya kuile. Hakuna sisika asituwe lisa. Amuko ni kuliswasa. Amuko ni kuweza sika kasona. Mupile bupile wami na chwalo. Sani niteni, asilituwe lisi. Kabu ndefela, mwesiluka ya kubela. Mulemwe, mwushe utezi mata atisa upilo wani. Nali chwalo nji? Nali mupolofita yoli nzune litile kuyena. Nali siyamba salinzwi. Nali ya nalinzula liza zilani. Kinitiyo nji? Nika samula wa manoshwa. Ya ye mianda yeke talizo kaimilalu. Fali lundula kubenya. Na ye mifani Elia. Kuchwalo nji? Mata atisa kwa bupilo. Lifu alikuwa nikulizusa fateni. Batili batili. Nika muzusa hape. Mangelewe ataha. Mupumbeka mamu sindiwani. Nasa abu olile nikuyonga. Masapo ahaye. Nasa yundile. Nize mkaufela. Kono mata atisa upilo. Nasa limateni. Amu akufisa nikumuzusa. Mikia nifani. Nza ye mifani. Mulemwe muli. Kiniti yeo kana mzole Brenham. Kasamula wa miaha ye mianda yeke talizoka imilalu. Oh mawi. Ane mukabala mwa Mateo. Na nilingolo. Mateo 27:51. Mwako na kungola. Muli ngole. Fani kao filabona. Vakwa mula wakwani. Vini walumela kuli. Ukata ha. Vive la ibule zifa. Kasamula wa hasatile. Ni walubezi mwa liluli. Mata hafa upilo. Pali fali mwabona. Mine valisi ya mbasa hae. Ona baba kinile bani. Ni valisi ya mbasa hae. Kakuli ni walumela kuyena. Kaswanelo. Nibana ni vupilo wani. Kasita vilo sangu. Yonatifo. Yene sako ni kutisa moya wangu. Kuta kumutu. Kuchwangi hechwale. Kamo ya mutu. Mulimu kasi vilikumina. Mabona. Akuma kaimata ati sako upilo yelu nani. Kono kuya katifo ya sibi. Yene filwe yonangu nyana. Mwamufuta. Selu nani akimufuta. Sashuta na nimufuta. Kisi kama niselu saba. Mivani vene manani fiela mufuta kusupa kwa zuo ya hai. Ni ake na mwali mitaniwona. Sinajobo kwa mula wakwani mwata saziezi ya hai. Mawi. Nikakau fiela liyamu hilo kuyena. Diablo sali. Tuhela ni kungere yena. Nikaeza kuli akuluwahe inza kutali mile. Michwale kiamu taseza. Ali usike wanga upilo wa hai. Miaye za cholo. Yena anga likakau fiela. Kwanda kunga upilo wa hai. Mimusala hai niyena. Mane amu kwenu hela. Ali upilo wa hai. Nese bubile bubu ncha kuyena. Mama nzwa mangi. Musali nasina za kweza niena. Nasa kwenye hali kumulata ni hanyani. Amu kashiza fela kwa hule. Jogo, unyandile. Kingi fela osa alwahimu limu nikushwa. Ali, ubule asina musali wasikuba. Oh, mawi. Mwabona, na aswalelezi kusana nani. Chwale, nali mprofita. Mi ali, hani muweza alibi. Ni filesita velo. Amen. Nazi wafana yemi. Na yemi fali nzwi. Akunataba. Kasine wakule haba wangui. Na ali hande kali nzwi. Mituale onahola tunayani. Ali, ugule asina musali wasikuba. Ni ali, mwole na ufile. Mwole na uni amuhile. Hingi, ulumbe kweli vizola mwole na. Ali, nitile mwali fasile kusinasika. Nitile mwate ngima punu. Nika kutakanzila yeswana. Ulumbe kweli vizola mwole na. Ali, kuina fani ataselizo kilimbongola. Bana ba haye nze ba shule. Nasa kenezu kibubotana. Miba lika niba haye. Niba mufe tuwezi kaufila bwona. Mamemba la wakeleke ya haye. Likazemu kaufila. Nza ingu wayaka. Ni kimubotana ya nyandile chwani. Hakuna ni omu mwami na ya kile afita kuze cholo haisali. Nitengi. Nasa kumalizu kwa linzwi. Na alimbandi. Oh mawi. Amuko ni kutibasika fame tuwa haye. Kana kukaufila. Batili batili. Hangu ifela. Nza haye mifali nzulani. Kisika masini siza alile. Mahalimu akwa luha. Mishika yaka la kutuahala. Mamonyi akala kubenya. Nijobo atali mamuhalimu abona pono ali. Na zibamu liulu liwaka wapila. Kama za zama felezo kai ye mafali fasile. Ni hawa iwa aliko kwani zamu bili waka. Lichamu bili wo. Masapo nizewe nkau fila. Mata atisa kwa upilo. Ani akawateni. Nika wana mulimu. Kaluaka. Yena kaiponela nakasibili. Metu waka akamu bona. Mi isi nyusili. Kinitie onji. Ni hawa iwa makanda. Ainzi kuna akachiwa. Kamba mane liko kwani. Liche mubili waka chwale. Kusinya. Mwaziba, likokwani za mubili, alikeni kumina. Kukwani yani, ite nikale kumina. Likokwani za mina, vangi za mubili. Kana mkile mwale mwacholo, bami vee mwale kwati. Nikutive la mwa ya kusakena. Likokwani lika micha kufeza. Kamu kwa osu wana fela, kakulinzi kumina. Minamu si shangata fela sa likokwani. Kakukala mwali mwani. Kamba likokwani za mubili. Likokwani za mwamubili. Mubili waka, nitengi mwamubili waka, nikabwana mulimu. Mika zuho yaka kusasa na yani. Kanya! Haleluya! Mateu, yenamu ngoli yo mutuna yo, 2751. Naize, hasamu lao ama naguzua kwa bafu, kulibaba keniliba testamenti ya kale vani, ungata wababa nevalovezi maalilu lalifasi, vazuha, kuzwa mama vita, niba kena nikubona hala kwa bangata. Onamba ata atisa kwa upilo ani, nasa limoma sapo aelia, ani hane kusinani haiba masapo ni hanyani. Ni haiba kujobo, ana kusinani haiba liluli. Leli kwa nakuta alalu swana, namubili wa hai. Kono mate atisa kwa upilo, nasa limateni. Haiba moya, ono zuse Jesu kwa bafu, wina kumina. Ukafa mata, kwa mibili yami na yeshwa. Mulemu ya kapili chwale. Muli, oo, kambe ni nikapila kwa mula wakwani. Mupila mwana kuhendi. Chwale kambe mwa, ni kwa nakuli musuli kumula mangolo. Kulukile, amu ngole mate Salonika bapili 4:16. Mulemu ye moku vezibunde, mwabona, mwa baba kenile, baba lovezi kukresti. Mulimu ukabazusa hama oniena. Mwabona, baba kenile mwama vita, baba pumuzi, sina Elia, mwana Inezi. Baba ngui sina Elisha, mwana Inezi. Mwabona, baba ngui wakupona, nebafile mata apiliso. Baba ngui waka angiwa, baba ngui wakaba mwama vita, waka ya niena. Tolombite ya mulimu ikalila, ni baba shule kukresti, waka zuwa pili. Miluna baba pila, Melusiezi luka angelo hama onibona kukatenyeza mulena mwambi mbiru. Mata atisa kwa upilo kubaba pila. Mata atisa kwa upilo kubaba shule. Mwabona, ona mata atisa kwa upilo amuli mwani. Na abona halile mwaba polofita ababe liba. Mutali mefama vizu wabona, abata kuswana. Elisha, Elia. mwabona munyali wani munyali yo mumwe wabona kiyena Jesu yo mumwe kimusala Jesu mwabona kubata kuswana luli ki kimwala yena yena muna ni musali mwabona Elia ni amutali mere mokutaruselizwe mo Twale, Elisha nashimbirwe kakungirwa kuyemera kereke kulukire Elia ni Elisha ni bapumuzi kufitira zuho mwabona kuswana filasi na nyunywani itokoma fufa mabeli kuli ifufe hande kaswanelo mwabona kereke na itaruselizwe mwala baprofita bababeli bani Kakuli una baba pila milusi yala kufitira kutia kwa mulena, haluna kulaka baba lobezi. Kakuli tolombita ya mulimu ikalila, mafufa mabeli akata amoho, miluka fufa kuikela. Aleluya, ufufa kuikela. Kakuli sikamani, baba pila, kamba baba shule, mata atisa kwa upilo, aani asapila. Mulemuhe, muhupule, muhupule chwale, mufile mata akubonali kaze, mubone mata atisa kwa upilo, aliza zile. Muhupule, mufile mata atisa kwa upilo, akikala hulu, Patuso, mini, nisepa mwle naluna naizi. Mimane ni Paulus na mwlezi kuli. Sani wanisize ndate, hakuna sini ipulukezi. Na mibulele la, mimuamazazi ama ungulo wa, alugweni mata hai afa pupilo, fali maluna. Na afile mata atisa kwa upilo, kuluna. Ilikuona wakuli, hava foliswa. Kuhweni mata atisa kwa upilo, inza abeleka mwa laluna. Sina mwone kuinezi kwani, kubona mwamazazi apili. Mwabona, mwabona, na atisize kukutela kwa pono, ni kusabafu. Mwabona, naize wakuli kufola. Zazireni mwi, nenibulela mutio mwi, neli yonavon wits, yomunyani kwanu, nasipa minakaufila mwamuziba, nenisole kuzumani yena, mutangana nyana yani, imushimani yomundi fa, utaona kwa kereki kwanu, uka kimulikana kafele yomundi, mikona anasa, abula akuli, nenisala atiku kutaza, na atalima mizebe ya hae, neikeni muhali, neku la muhali, nelilifande. Mise nili, uchwa ni Donavon, na muswala afila kwa lizoho, sinacholo, mikikansa, nali, Donavon, kivuta tamangi, bobuli nizebe ya hao, Kiali, anizibi mzole Brenham. Mwendikali kuelize silezi, ikuelize supile, minza yeke za fela. Sinili, kikaba kala ingi, anuwasika abuliasi kakasona. Aline, ninisa alatiku kukataza mzole Brenham. Sinili, kana waziba kulikisi kamangi? Ali, nina nimuna hanu. Natuwa mbea fela lizola kafalimu. Ninisika abulia ni haiba linzwi. Mazazi ya mabeli, kasamula wafani. Nekusina ni haiba lingiba. Kisi kama niseo, kima ata atisa kwa bupilo. Mawona, akami vea mata, mwambili wami na oshwa. Zebe ya hae na ikachiwa, boka kwa hae kambe, nebwile, mabona, kambe na kashwa, konumata atisa kwa upilo, mabona, miza zileli ngwi, nenikateza hulu, nakasibili, kaza, senili, hae banjimu, mushima nikihande, uye kwa pata, unanimia hae mashumi hakita alizo uchwale ya kupepwa, wena haiba ukaba nikweze za sikamulena, kuhande kuli wakufe kusieza, uya usupala, mabona, mikuwa nika kusasa na wani, mata atisa kwa upilo ataha, mi ani lumeleza kutalima kwa buse, walisila, mine nivoni mina kaufila kwani, haa. Mabona miali, huo kile wala takawa ufila, nikawa ufila bona, nivakulata, bafile kuwena. Mabona, nivakulata, nikawa ufila bona kwani, onachualo. Nilisi kama insani, mata atisa kwa pupilo. Joani musinuli, na atezu mata atisa kwa pupilo, ana ayemi, nikubwa na mafelezo kuzwa kuma kalelo. Isaya na ateza hulu mata atisa kwa pupilo, ayema miawe na mileniamu, nilika kwa ufila. Mata atisa kwa pupilo. Ihaiba mwaya ono zusize kreste kwa wafu, wina kumina, ukabe ya mata mwami vili ya mina eshwa, mivili ya nama. Mupule, kumata atisa kwa upilo. Mutalime seluboni mwaliza zile. Onamata atisa kwa upilo atile kuluna kutokuwa ula masoyo asupa. Nelisi kama isani, nilimutalibu wa mutunji, baatili. Nelimata atisa kwa upilo amulimu. Mwabona, imata atisa kwa upilo amulimu. Na abulezika likuli, sakuli neesika angasivaka. Mwabona, mata atisa kwa upilo amulimu. Na ezekuli lifasi, lipake za teni, kona niti. Lingeroe la mulena, nelimigulezikuli, neliliteni. Mwasi ya Samulio, mata atisa kwa upilo, na hizi lifasi kupaka kuli, kiniti. Mikusani, ni masazi wikuli kisika mangi. Mine luziwa mutali mefira kwa nekule, miyani kimulena, lunafali mufani, mwabona. Kiena yana kwa luzi maswayo ani, yana kiena maswayo ani, kakuli linzu la mulimu kikreste, ni kreste kiena maswayo, ana kwa luhile ani. Kukwa luwa kwa maswayo, kisika mangi swale, kupatula kreste. Miwana mangeloi asupa ani, ana ye merali kerekeza supa kwa ufila za kupeta hala. Mimane, nelusike kukona kulibona, neba kopile, neba ngelezi swaniso, isingiluna. Mikiyo winzifa, inza yemifani, mwatulio mutuna, uwanisakuli kiena alfa, ni omega. Makalelo, ni mafelelezo. Kipo na hazo echwani. Mata atisa kwa upilo, kona anaizisa nikuluna. Mata atisa kwa upilo, alutu sakubwa na kuta kwa hai. Mata atisa kwa upilo, na aluku muzi kuzwa kwa alifu, kukena mwa upilo. Mata atisa kwa upilo, afate muho ya lika, uziba sisi fosalia kumina, nisa kweza. Semu ezize, nisemu salukeri kweza, nisene muluka ya kweza, nisemu kabasona. Mata atisa kwa upilo, lika zeka mkana. Mulenalu na Jesu uteza hulu mata atisa kwa upilo. naliye na kuzona kaofela na teza hulumata atisa kwa kupilo na bulezi kuli musinya mubili wo meneka uzusa mwamaza ya malalu mugulele ka sepo mwamata atisa kwa kupilo musinya mubili wo mini tempele ye meneka uzusa mwamaza ya malalu kingi kingi na bulezi cholo na zivele kuli nelingozu kayena mabona kuli nelingozu kayena kali nzula mulimu lesa kuni kupalelwa Donali nzwi nelibwezi kuli anakusia yake nile waka kubona kubola kambani hai wakuli nituhele la moyo wa hai mwali hele minazi vile kuli onamata ati saka upilo ani na akamuzusa kuli nekusike kwaba ni hai wakalo ya wino wa mubilo wa hai ine kabola na ize kuli musinye tempele ye minika uzusa hape mamaza zi amalalu kingi nelisi polofita linzu la mulimu nelisi polofita Hai wanji kilinzu wa mulimu, laniti, asikoni kupalelwa. Nisi profita sisi swana nilinzu la mulimu, yana ulezi kuli ukamuzusa, li ulea kuli luzu hile kale niena. Ikawa kaleo na ulezi kuli, musi sabi, mekungozu kuli, moya, poki chwale, ono likuyena, chwale ukuluna, ape wafabu pilo, pami vili yaluna yana ma. Musi sabi mulikani, yana MWANA, uzu hile, mwana uzu hile. Batili, tolefa kwenye kwani, neluli mangi ni mangi, na yemezu kwani. Nekuna ni baba kenile, baba pila beni bangilwe. Nekuna ni Elia, yana emifani, mine kuyemi ni mushe, baba kenile, baba shule. Nibaye, hape sibeli sabona, niwana ni mata atisa kwa kupilo, kamba yomu mwina shule, miomu mwina asikashwa. Kau filabu na bate ni kwani, mulemuhe, oo mutali meseo lulisona, kakubona mamazazi ama unguloa. Ita baye swana, yana asepisize, Johani 14:12. Chwe mutalime, kaniti. Sicha Vasili, mwipa pata kuba ni mata, vatili. Nusona fela sinabona, fali lundu la kube nyalani. Mwabona, kani iti, aluipa pati mata fika ufela. Kunoluna sinamone bainezi, fali lundu la kube nyalani, nivasa uleri, mwushekuli. Mwabona yo niliena, waluti wane wabulezi kuli. Mwabona yo niliena, mwaziba sene seza alile, mulemwe, nyabweni Jesu ya filwekanya. Saani kona, sene baba atile kubona, astaluswa. Jesu ya filwekanya, mikuchualo nikachenu. Aluliki kuba mtu yomu mwe mutuna. Alunati haba kaseba bule haba tukaluna. Libizo la luna accessingwi. Kilibizo la hae. Mupilo kwa luna accessingwi. Kipupilo kwa hae. Kimata hae. Isingimata luna. Mikuna nifela nto ilingwi. Yelu la takweza. Kiku mwona haafilwe kanya. Mikukona kubachwani. Kihaiba ukanya kuluna. Kazuwa ya hae kuluna. Mwona hape. Kamona na inezi. Kachenu. Kana. Mwikutwezi seo. Mwona. Takazo ya luna, akikufi wakanya. Takazo ya luna, akilibizo lelingwi, lelituna. Takazo ya luna, akikuzu sezapilike lekeengwi. Kamba kutisababangata, mwasikolo salasunda. Kamba kulikaku kenya mwate ngilitaba, za kuhohana. Kutisamukiti walipapali, kamba kutisabaika. Likunupo, kamba zeo ngezechwalo. Yani akiona takazo ya luna. Takazo ya luna, kikumubona, hafi wakanya. Ufi wakanya, sikamangi, isi ngikamu ikumuso. Wakuikeza, kono kuluna, upilo kwa luna, upaka kuli wapila. Ni upila mwahala luna. Aeba ni kona kuzwa manzila. Hohe William Branham asike ahupulua ni hanyani. Minimina musike mwahupulua ni hanyani. Kufitia luna Jesu hafi wakanya mwahala luna. Mwabona yena kona takazo ya luna. Ani kona kwa kufi alufamata atisa kwa upilo. Mi lilufatabu kakuzibakuli luinzi ni yena. Amoho lumasapo ni nama ya hae. Kakupa munyali wa wahae. Nukupona mikwa ya hae swana. Ipaki wakupaka kulu nakuli. Usazu hile kwa bafuchwale. Ni kubona mikwa ya haye swana ipakiwa kupaka kuluna kuli usazu hile kwa bafu chwale. Mwabona? Kikawa kaleo na bulezi kuli. Musi sabi kakuli chwale. Mulemuhe lupilisizwe kayena michwale luzu hile niena. Sani kona seo paseka italusa kwa sichaba. Kuzuha niena. Mulemuhe chwale lunanimo ya wa haye kuluna. Pampili asika ne ili filwe kakutala. Wati ni musike mwali. Kihande nisepa nikakona. Muse muko nilekale. Akikuli nikakona. Niko nilekale. Nani kupa nikone. Nani ya zelizazona. Mawona. Hakina. Yena. Kihande mzole Brenham. Babule akuli. Anataba kaseba bulela. Na aliezi zekale kwani. Kunyeleza. Zani kona zeni vata. Zeni tokomela. Fela ni vata kumubona. Haipona haza. Muko nachoniku za sani. Kumubiza kuli ashetu muke. Wati. Wina kumina. Mawona. Wina kumina. Kihande hemulena. Aiva ni kona kuzwa mwanzila, wakona kuiponaza, na kasibili. Kana ukona chonikulieza, kakuli, na olito mileku bacholo. Wawo kaufela ndate anifile, wakata hakuna. Mulemwe, kanya. Kabupa kibuwa kaufela, wufumanwi, kuluna kakusasa na chwana. Oo, ninahana kapina yani. Mazuho yaka kusasa na wani. Foli tamo zalifu halita loviwa. Lukazuha, haleluya, lukazuha. Mwalumela cholo, lukazuha. Kuhie na lubasi embasa hae, yenapaseka ilikunu tu ye patuluzu ya mulimu, sina mwone inezi kwani, ya bupilo kasamulaho walifu. Mwapila chole, lunavene wa shule sapili mwasivi, imabu maswe. Yo naswayo ya paseka yani, ilo vile lifukuna, minapila. Niswayo la paseka kwa simuluho, nililo vile jiswayo la siroma. Niswayo la paseka, lana kwa hezu ikalona. Mibatu, hane wa shule, nivaicho ngile. Konona alo vile jiswayo, nikupatulula kunutu. Mechwale mulimu, kamo ya wa hayo oke nile, na alo vile jiswayo, kuzwa mwabu pilo waluna, ni kreste upatuluzi, hanza pila kuluna. Pana kwa ya chwale, lufile mata, abu pilo niye na. Oh, likepe, mwamula wa likepe. Lukazuha, hallelujah. Lukazuha, amen. Mwazuho, yaka kusasa na wani. Foli, tamo, zalifu, halitalo biwa. Lukazuha, hallelujah. Lukazuha. Oh, kana hamusikataba. Nitavila hulu. Kwanako ya kwamula waka fo. Mwamuluti wakota kakusasa na umungi. Maswayo na kwalu hile. Nina zuha niena. Nilisi pupi wa sisi ncha. Mata hai atisa kwa pupilo. Mwana uzu hile. Hakika la hulu. Nini bulele uzuli kandenyana. Kaza za muyambi. Mutangana ata kutokupa muyambi kuli. Amuise kwa kuyamba. Walikamba la kwa wiko. Lewa ile kakusasa na wani. Haba njiyo mungu amina. Mfelize hande kafo. Kaza Salmon. Kenye mwaziba. Sisi zala. Kubanga mbundu yetu na kwande kwani. Nene mwini mzu wale yomu nyani, Eddie Bisco, kwa tasi kwani. Mbuleli, wama Indian, kwande kwani. Miluafeza, ililuna, wama kamba kwani. Kacholo, muyambi yo, neli yomu ncha, yana sai tuta, maziba. Ayo yamba, mineba tuta. Ulilele la musia likuli, utiahe, maziba. Mineba sika utuwa ngongi, ni hanyani. Mimu yambi yo, ata wela hulu mani, ali. Luasi leo fangala, yela, ata wa hulu. Mi ali, ina fafasi mshimani, ina fafasi. Miambi wakali yani, akuza maziba, na zibile zana mbola fatini. Ali, jibile la fela liza zilipahami. Kona kuli, lwa kona kubona folu inzi. Mulikana, nibeo Methodist Baptist Pentecostal. Jibile la fela, mwana azuha. Lukabona folu inzi. Kie na linzwi, mulite ele kufitila mubo na linzwi, kutalelezwa. Inze livea, peu. Kikubonisa kwa ngata, lukabona folu inzi. Kana mwamulata nji, mwini swalele, nimibulukile na kwetele ye kaufela. Mwaka ibamina, mwaka ina kulibela busi ukachenu. Oh, mutaifela hape kanti. Manzi wana mwabona, mwendikasebe nekiloko. Kana mwana niyomu mwape? Alwina miseniliti ozaluna. Kana, kuna ni alimungu imo, kamba babangata, ima ngiasi namata, atisa kwa upilo, ani kuyena. Mwana umonye ile kai ni kai. Mimu inzi mwata wenakele ye. Baba telelize kwa matepo wa. Kono nite ngimo ya wali kuba. Umife mata apilisa. Kufitela mulate la linzula mulimu. Kulimina wa sali ni minabana. Mwako na kutu ya linzu kaufela langozi. Oh, ya nikita wa ye maswe. Kuchwa ni kambe. Nemulipewe ye shule. Kusinabu pilo kumina. Kono kuna nisisi mwikumina. Seo sami bulelela ni. Nibata kuzuha. Kakusasa na chwana. Nimata kuzua. Kwa mwabu ino boni ilikubona. Anilati kubafela peo ya shule. Kusiala mwama sila na mamubu. Nimata kuzusa. Amu namule mazu wame na muli. Unila pelele mzuale. Mulimu wami fuyole. Mawi mutali memazo wao. Hakuna mkwa wakubizi za sichaba kwa katala. Selubi za kulipizo yalitapelu kwa katala. Batubata kwa katala. Aniwa hulu kuzona ni yakuba cholo. Zani nileke lizwe fela kwa keleke. Mwama zazi ancha fazo ya wa Methodist. Mwabuna. Vivele ulezi kuli, kaufela baba lumezi, mwabona, wako lobezwa. Kuna nilisafa, elitezi mezi, aali vele la mtu kaufela ya itukisize, kushwa kuye na mungi. Chwale, mwako na kupumbe kwa mwateni, linakuzenga ata kalibizo la mwale na Jesu. Kuna konjipeo yaani, ive upilo, mwabona, aiba kuitisa kwa upilo, batili. Kolobezo ya mezi, isona sinapuka yewa kwa halimu, yako na kuwela fapeu. Kono, haku sinapupilo mwateni, haiko ni kupila. Kono haiba nji kolobezo ya niti ya mezi yaani, ya alifu kumi na bangi. Ni mwitu kisize kushwa, wali kakao fela zemu lutilwe kali tuto za bula peli nizaliko pano, ili ze shuta na kwali nzwi. Mimu kaza mayasina mwanamu shima nika mbamu sisa na wamulimu. Mimu talu se chwalo, mwapilu ya mina, mutalime kolobezo ya mezi yaani, seika ya za kumi na kakusasa na chwa na. muvake mangi ni mangi wa mina mimukolobezwe kali bizo la Jesu Kriste kaswa lelo yalifoso za mina sibisa mina nimuka muhela ngata nubu yene bweni sizwe muka muhela mata ona moya okenile kakuli sepiso ikumina ni bawo kaufela kwa masika kaufela luka bachwalo muli mundate ni nikuleza hulu nikunga uluna kwengata ya sichaba kuno mune na mulimu akuna kuyema kuzona bona afela kuli ulukela afela kutuhela nikuikela kusili kuyopumula nikuyokuta lupila mwali fasile lishwa mwala sichaba sisishwa nilimusa labupilo mi nibupaki kwa zuho mulimu yomunde lukaba afela baba shwa hangwi mi kisikamangi selukaba haiba lutuhela kulina kwe ilusiye nipilu zaluna zatuka mioyo yaluna itabile yona yetile ye ni babanga atamo basole kutereza kwali musale eni baba zamyanda emibeli kamba emilalu bana nzima zo wabona baba atakulumela mulena oh kani tipeo yani haiskashwa ni wakako na chwani kuna nuna mazo wabona chwalo kuna nsisi ngwi oh mulimu kibutu wakale kimzala jobo ya ye mifani uli oh kono mulena tuwela kuli jobo yani mulumeli yani akeneka kusasa na chwana asho kufelelela ni apumbe kwe mo mwakolobezo wa mezi. Maloteli apuka yezwa kwa li halimu. Inzula mulimu leli bule akuli. Nikata pisa sibika ufela. Nikusi swalela. Mukolobelizwe mwali bizo la Jesu Kristi. Vakengisangi kwa swalelo ya sibisa mina. Livi li swalezwi kali bizo la Jesu Kristi. Michwale ndati. Aku hai babakula. Hava kute vanza baiketile. Mihai wakili hole. Hava zamae mwata samata. Amo ya oke nile. Hai banji babile baeza libi. Haba zamae bata pile ni kukena. Milibele kiso kakukena mwateni. Mata atahe kuzwa kwa halimu. Wanamo ya oke nile. Miuba swale mulena. Ufe mata apilisa kwa mibili ya bona. Miluka utuwa malimi aniti ya mancha. Mata amulimu. Ilato lelisa bulelwi. Sishemo sesi shwa. Nisishemo sesi pila. Ni kreste ya zuhile. Mubili. Munyaliwa ya yemelaye na mwalifasi. Ndate, hawa liba hao, vana nuzima zo wabona, ni kutalize linzwi. Chole ndate, vamu hele, na alapela. Kalibizo la Jesu Kriste na likupa. Amen. Mwamulata, hakiyomu ndenji. Kana, mwaiko Luisi Sakuli, musiemba sazuo ya pasekayani. Kuli muzuhile niena. Munanule mazo amina. Mute ni kuzona ni mina. Bana baka baba nyani sina Paulusi ana bulezi isi nkulika kumulika nyisa kono lilato na milata na ikataza mwalinzila ni mwalika kaufela pakuta akwanu kulitoa mbola 10 kuzwa kwali halaupa mwala mabala alitwa nizengi twalo pakuta akwanu lufufa mwali fulai mwakopo chali mota mwana ha kuli nukopa na moho lwala tena yomungini yomungwi lusiemba sayomungini yomungwi musike mwalu meleza satani kumibulela sika kaufela kaku basi embasa yomungini yomungwi lusi embasa hae melupila mwana ha ya yomungini yomungwi ona mamu guso kuikolali mbuyotize amoho ya zuho mi chwale mwawona chwale muse muzusizwe kale fani muli mwana muzusize na amizusize mwana winzifela chwale kumina mi chwale museli kuhula mwabupilo wabutubula sina mwana abezi kuli azuswe kakutala mwaliza zila mafelele zolani. Liswane lozamina, muna nizo na chwale. Kingi amuziba, moyo wamina uchinchize, njichwani. Mubili wamina ukeni kutwela kuzona, njichwani. Mwaku utwela kwa sikamangi, ikele kenji, kili nzwi, yeli ona bupilo. Boye kona kuli, muzu sizwe chwale wabafu. Kiyo na paseka, ni Jesu nina. Kipaseka, yamina ni Jesu. Nikipaseka, ni mina na ni Jesu. Lunakao fela lu, kamba Jesu mina, nina, lunakao fela luzusizwe hamoho. Miluka azu wakaliza zila mafelelezo. Nihaya bami wa yaruna, ikasi ya mibili yaruna, mibili nihaya ikaswalwa mafume, iye kwa liluli, kamba ikone kuchisiwa, ibe mwate sali wate. Bibele ulezi kuli, lingeloi nelisululezi zalo na mwali wate. Milika kao fela zine shule, zazu ha. Hakuna ze kuna kulupata, kamba kuluka uhanya guzo kumulimu yani, yululate hakalo. Yana luzusize hamoho. Mulimu amifu yole, nimi nisize mo, fana kwe telele. Haiba njua tubani, basa inzifaru wa ile fo, Wona kaniti kama senti ama shumi akitalizo kamuzuzu kaniti vasinye hezu litifo kakusasa na chwana kolone nipale lwa kutuhela kahola yani nenda nikuzola fela pili chwale haiba mule na alata nikakutabusi kwa kachenu kutuambola nimi na hapi mihaiba nisakoni mikau fela mina mkaziba nisipakuli aluyofa bati kamba bati alusaliyo faluwaile ni hanyani aluyo faluwaile ni hanyani mina kamukana mwaziba koni ya njichwani Afrika nivizize fana kwe telele kalilimo nilikire kukutea kwa teni chwale kipono moya mule na ulukizenzila nivabwezi kulifani vangi vana habani hane wautile kuli ninisika ya lwa mafelezo hane nilikwani vahi na mamu kumusihali nivusihu nikuiti ulula nikulila mibali mule na kisika mangi selwe zize likitikiti zabo na batu vaa ni mani abalu melikuli vana ni moyo mwabwena mibali la nikuiti ulula nikulila musike mwalu mamanzwi kwa pili chango musike mwabwene haiba njisi tupasani sikalu meleza kuya kwani nikubea wakutazi mwalabona ni wakani tuweli sauna kwani nilukela kukendasi na muzumi na ya kumule na umusali ya nati zeli kwa chikala ze 17 za stina kwanu mi ate ya kwa mkopanu ni yanga kuyozuma pali baka za museto zani mi ikipetu na kena mwali nisitu pasaka nize unkaufela talu sa muzumi isi nisebelezo ya wala peli ni kukaba mzuali omumi ya kakopana nina ya kali kienye au sinamu kopanu nyana kuluna liba kazalipa pali ze shutana lilifezu kali mane wona abazibi mawona oo oh, kanya mulapele kulitatu ya mulimu isike ya tibelwa kuli moyo waka onzo lile la Afrika uzafoni zozi kwa teni ulinikone kuyo kutila kwa teni hapi mini kumitise za lingusa la mkupano omutuna muendia nina kumibona nikamuta kuzwa kachenu kufutila nikayo kuta kikuli mkanilapele la muhupule amuzibi seo matata alisona kufutila mufutia kuona lingaka za maloi kama nekukau fila ni diabolosi ni musike mwa upulakuli abazibi sakweza mwawona mimbo esha muzibe hande semu ambola amu yemi fapilabona kononi zibaye na yoni lumezi mi nina nisepo ya kuli ukakona kubuluka seni file kuyena kali za zilani chwale kuna nilitaulo zebe ilwefa mulimu yomunde sinalingusa laka kusasa na chwana wazazuho mi na nize niyemi faa mulena nitisa kali nzukuli wana mata afa upilo ani ainzi kumwana kaufela ya lumela kawa kaleo fali mwa kulumela katumelo kulimata afa upilo ani achinchize upilo waka misi chabase salumela mulena milichinchize upilo wabona milula pela mangi ni mangi nivye amazo aka fali mwalita uloze kuli mimulimu yana afile mata ku Jesu Kristi nikumuzusa kwa bafu mimo ya wani ono muzusize kwa bafu wine mwambili waluna moya ono oli mwambili wa Elisha kulika samulao wakushwa mekusinasika kwa ndama sapu nana ni mata akufa upilo kuona nazo aba apostola nana ni mata afa upilo kuona nina hano ya apostola lifate uza apostola ona malimi ya balumeli kau filabona nana ni mata afa upilo chwale ona mata afa upilo ani anze niwe alinzwi le kubona mimazo aka kwa kupaka mului kasi shemo samata afa upilo ani akone kufa mata kuomu mwini omu mwi wamibili ye kula ye miba kone kufola hapi mulimu kalibizo la Jesu Kristi miye isike ya bafela litaulo ze kono kwa sichaba sisi likwandi kafu mwala sichaba mutu ni mutu yaso likunyanda vana baba nyani bani vatu baba supezi seo baliso na kaufela michwali mata afa upilo ani aba kufise onafa kalibizo la Jesu amen chwale tuwabakai vana ni mata afa upilo chwale mbe mazo amina kuyomungi nyomungi haiba njima ata afa upilo au aten kumina chwale kuna nifela nto ilingwi ya kuisileza kuyona sisi tibela sani kikusalumela kwa mina musali yana asweli sapa lusahai na afolile musole wa siroma na kwezima atifasi pati usahai mi aya kwa lihele mwabona kachwalo nesinani kuiti ingile fo mwinzi kana mwalumela seo nji kana mwalumela seo chwale ni watakuli mwina msali toza mina ni mulapele lani omungi ni omungi pela fela mulapele kakutu musaluli mbule lefela kuli mulena mutu yo mwabona mulapele lani fela yomungi ni omungi mulimu yomunde weza seka libizo la Jesu Kristi lona libizo li nosifela leli filwe kumutu leo kalona lukona kupiliswa kamba kufuliswa sichaba se baba libahe suamo honi luna mwamu buso mungama ata ati sabu pilo uba kufisezeo na mulena unafachwale ni chwale moya uzama ye kuzwa mbande ye kuya mbande yani kuzwa kwa linzwi kuya kwa linzwi kufutila mutalele la wa Jesu Kristi kubona hazwa mwala omumwi ni omumwi wa mibili kwa nama moya kamba butoku kaufela wabatokwile alunze lubia mazo kuyomumwi ni omumwi kalibizo la Jesu Kristi.